Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Ani sme sa nenazdali a už je 8. októbra roku 2025 a spoločne sa pustíme do dopoludnia na Infovojne. O hodinku zhruba zasadá vláda, na súde s Jurajom Cintulom budú pokračovať záverečné reči. Sloboda a Solidarita organizuje v Bratislave pochod pred SIS, pokračujú rokovania o prímeri v pásme Gazy, francúzsky premiér oznámi, či našiel riešenie krízy, pochybujem, súd rieši odvolanie odsúdenej Marie Le Pen a britský premiér Starmer prvýkrát oficiálne navštívi Indiu. Peter Pellegrini sa mohol dopustiť porušenia volebných pravidiel a prekročiť polmiliónový limit na prezidentskú kampaň, pripúšťa Maroš Žilinka. Generálny prokurátor kritizuje ministerstvo vnútra za nesprávny postup a upozorňuje, že Pellegriniho počas prezidentskej funkcie chráni imunita a tak má šancu na vrátenie pokuty 10 000 eur. Pellegrini sa môže dočkať vrátenia pokuty, ktorú musel zaplatiť za porušenie zákona, konkrétne za to, že si až po prezidentských voľbách poslal na transparentný účet 250 000 eur z účtu Hlasu. Žilinka však dodáva, že ministerstvo nemohlo začať administratívne konanie, a to z iného dôvodu, pretože prezident je chránený imunitou, kým je v úrade. Ide o privilégium nestíhateľnosti prezidenta za správne delikty. Táto procesná imunita prezidenta Slovenskej republiky znamená, že počas výkonu funkcie prezidenta ho nie je možné stíhať ani za správny delikt podľa zákona o volebnej kampani, ktorého by sa dopustil pred ujatím sa výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Bude to možné až po zániku výkonu tejto ústavnej funkcie, píše Žilinka. Hnutie OĽaNO predloží do parlamentu uznesenie, ktorým chce odsúdiť konanie Petra Pellegriniho počas prezidentskej kampane a vyzvať ho na odstúpenie. Podľa hnutia porušil zákon a stal sa prezidentom podvodom. Zároveň avizovali návrh na zmenu ústavného zákona, aby prezident nemal imunitu voči správnym deliktom. Škoda, že ste tak nevyzývali aj Kisku. Že? No čak. Ste skrátka zásadoví a vždy na strane zákona. Robert Kaliňák tvrdí, že vláda pri vojenskej pomoci Ukrajine neotočila. Nový balík pomoci podľa neho obsahuje len nesmrtiace prostriedky, teda bagre, odmiňovacie zariadenia či nosidlá. Keď všetci o tom píšu a len to kritizujú, tak človek má chuť s tým prestať, povedal. Minister obrany bol cez víkend na Ukrajine, kde sa stretol s ukrajinským ministrom Šmihaľom. Povedal, že vzťahy s Kyjevom treba kultivovať. My sa k zlepšovaniu vzťahov snažíme prispievať aj tým, že pomáhame tam, kde je to potrebné, povedal. Posťažoval sa, že novinári a opoziční politici sú neféroví, keď tvrdia, že Smer postupuje inak, než tvrdil pred voľbami. Niektorí sú takí nízki, že akúkoľvek aktivitu sa snažia zničiť. Robiť útok na nejakú mieru humanity je zvrhlé, dodal minister. Nuž, my sme bohatý štát, aj na rozdávanie máme. Utiahneme si ešte opasky, až nám budú oči vyliezať z jamiek, ale budeme mať dobrý pocit. Ja som si myslel, že štát má v prvom rade pomáhať občanom Slovenska. Nuž, asi som naivný. Mimochodom, my pomáhame Ukrajine. A ako pomohla Ukrajina nám? Takže bombarduje ropovod Družba a plyn nám stopla úplne? To sme naozaj takí submisívni? Kedysi na tranzite ruského plynu štát perfektne zarábal, hovorí v rozhovore predseda regulačného úradu Jozef Holienčík. Bolo to okolo 600 miliónov eur za rok. Teraz máme nulu, lebo sme hrdí Európania a ideme podporovať niekoho iného. Amen. Richard Raši vyčíta Samuelovi Migaľovi IT zákazky za 85 miliónov, na ktoré Migaľ pýta peniaze z plánu obnovy. Raši súhlasí s opozíciou, že to urobili na hulváta. Svojmu bývalému kolegovi z Hlasu vytkol, že preskočil schvaľovacie procesy a prišiel s projektami, o ktorých nikto nevie. Prokuratúra tvrdí, že sa zaoberá záchrankovým tendrom. Predmetné trestné oznámenie je v štádiu preverovania, oznámila krajská prokuratúra v Bratislave. O prešetrenie súťaže požiadal minister zdravotníctva Kamil Šaško. V časti, v pôsobnosti, v netrestnej oblasti, prokurátor generálnej prokuratúry Slovenskej republiky vo veci, ktorá je v počiatočnom štádiu preverovania, koná. Vec bude vybavená v zákonnej lehote. V časti patriacej do pôsobnosti v trestnej oblasti koná krajská prokuratúra v Bratislave, uviedla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Škoda Auto Slovensko ruší ďalšie spoločné aktivity z Bienále ilustrácií Bratislava. Z nádvoria Slovenskej národnej galérie stiahla svoje autá, na čo firmu už skôr vyzvali 4 platformy zastupujúce kultúrnu scénu. Je nám preto ľúto, že sa v tomto roku okolo tejto dlhoročnej udalosti rozprúdili silné spoločenské kontroverzie a na tomto základe sme sa rozhodli zrušiť ďalšie spoločné aktivity z Bienále ilustrácií Bratislava a stiahnuť zapožičané vozidlá zo Slovenskej národnej Národnej galérie. Nuž, milá škoda, miešanie ideológie s biznisom to nikdy neprinieslo výsledky. Milan Mazurek vyvolal v Európarlamente pobúrenie, keď v pléne vyhlásil, že bieli ľudia sú najviac nenávidenou skupinou ľudí na svete a že na živote belochov záleží. Európarlament včera odsúdil rastúci antisemitizmus v Európe a vyjadril nutnosť bojovať proti nemu. Podľa Mazurka je možné otvorene šíriť nenávisť a rasizmus voči belochom, vyzývať k násiliu proti ním a neniesť za to následky. Dajme si aj liberálne okienko. K petícii za zachovanie 17. novembra ako Dňa pracovného pokoja sa pripájajú ďalšie organizácie a iniciatívy vrátane študentskej rady vysokých škôl. V petícii, ktorá má aktuálne 14 000 podpisov, žiadajú prezidenta, aby zákon k 17. novembru vetoval. Peťko odignoroval 400 000 podpisov, 14 000 je nič. Toto už nie je len petícia niektorých iniciatív, toto je hlas svedomia Slovenska, vraví Erik Kliment z iniciatívy Chcem tu zostať. Sila a rozmanitosť tejto koalície jasným odkazom, že ochrana našej histórie nie je okrajová téma, ale základný pilier našej identity. Ešte mohol dodať pokrik, je nás viac! Poďme do zahraničia. Andrej Babiš potvrdil, že vzniká vláda na pôdorise ANO, SPD a motoristi. Čestný prezident motoristov Filip Turek tvrdí, že pravdepodobne získa funkciu ministra zahraničných vecí, nechce však zatiaľ nič potvrdzovať. V tejto vláde by mala SPD mať nejaký počet ministerstiev, kde chcú mať expertov, ľudí z branže, ktorí vedia, o čo ide. Motoristi tam chcú mať svojich politikov, ktorí kandidovali, vyhlásil Babiš. Turek povedal, že funkcia ministra zahraničných vecí pre neho vyzerá pravdepodobná, nechce však nič potvrdzovať pred finálnym rokovaním s ANO a s Okamurovým hnutím. Zároveň vyhlásil, že si želá, aby nikto z hnutia SPD nebol v kabinete priamo. S odborníkmi z tejto strany vo vláde by problém nemal. Motoristi chcú diplomáciu a kultúru, SPD zase vnútro a pôdohospodárstvo. Súd v Českej republike žiada novú snemovňu o vydanie Tomia Okamoru na trestné stíhanie. Dôvodom je obvinenie pre rasistické plagáty jeho hnutia SPD, ktoré zrejme bude v budúcej vláde Andreja Babiša. Okamura teraz žiada koniec policajného prezidenta Martina Vondráška. Končiaca snemovňa vydala Okamuru na stíhanie ešte vo februári. Polícia neskôr začala trestné stíhanie. Štátny zástupca koncom augusta podal žalobu a prípad začal riešiť obvodný súd v Prahe. Parlamentné voľby sa uskutočnili ešte pred rozsudkom, preto Okamura opäť získal imunitu. Okrem Okamuru je obžalované aj samotné hnutie SPD ako právnická osoba. Podľa webu Novinky.cz štátny zástupca nežiada zákaz činnosti pre SPD ani väzenie pre jeho predsedu. Do úvahy by pripadala skôr podmienka či finančná sankcia. Nie je v záujme Poľska vydať do Nemecka obvineného z poškodenia Nord Streamu, vyhlásil premiér Donald Tusk. Pripustil však, že rozhodnutie je na sudcovi, ktorý rozhoduje o nemeckej žiadosti o vydanie a ktorý na podozrivého uvalil väzbu. Podľa poľského premiéra nebolo problémom poškodenie plynovodu, ale jeho postavenie. Z nášho hľadiska jedinými osobami, ktoré by sa v prípade Nord Streamu 2 mali hanbiť a mlčať, sú osoby, ktoré rozhodli o jeho postavení. Rusko postavilo Nord Stream 2 proti životným záujmom celej Európy, zdôraznil Tusk a pripomenul, že proti stavbe plynovodu sa postavili všetky poľské vlády. No, životné záujmy celej Európy, to boli skôr životné záujmy Poľska, lebo tým sa Poľsko obišlo. Ale aj Ukrajina. Emmanuel Macron požiadal končiaceho premiéra, aby vydržal dodnes a snažil sa nájsť riešenie politickej krízy. Sebastien Lecornu jeho ponuku prijal a uviedol, že bude francúzskeho prezidenta informovať, či sa mu to podarilo. Podľa médií plánuje Macron prevziať zodpovednosť, ale ak zlyhá predseda vlády. Nie je jasné, čo by to mohlo znamenať. Spomína sa menovanie úradníckej vlády aj predčasné parlamentné voľby, ktoré by však k moci mohli priniesť posilujúcu radikálnu pravicu združenú okolo Marie Le Penovej a Jordana Bardelu. Macron opakovane odmieta odstúpiť z prezidentského postu pred riadnym termínom, ktorý je o 2 roky. No ale proti Emmanuelovi Macronovi sa už ozývajú aj jeho bývalí spojenci. Jeho prvý premiér Edouard Philippe, ktorý viedol vládu v rokoch 17 až 20, povedal, že je čas, aby krajinu z patovej situácie vyviedol nový prezident. Macron by mal usporiadane odísť, uviedol Philippe a doplnil, že to by možno umožnilo koniec politickej krízy. Politické hry, ktoré tu predvádzajú, predvádzame, sú žalostné, povedal predseda centristickej strany Horizons a možný kandidát na prezidenta. Ďalší Macronov expremiér Gabriel Attal, ktorý viedol vládu v prvej polovici minulého roka, uviedol, že rovnako ako mnoho ďalších Francúzov už nerozumie prezidentovým rozhodnutiam. Attal vo funkcii skončil potom, čo sa Macron rozhodol vyhlásiť predčasné voľby, po ktorých vznikli v Národnom zhromaždení tri ideologicky rozdelené bloky. Hamas žiada záruky, že Izrael bude dodržiavať prímerie aj po odovzdaní rukojemníkov. Nemáme v okupantov dôveru, povedal hlavný vyjednávač Khali Haya. V stredu sa k rozhovorom v Egypte pripojil aj Steve Witkoff, Jared Kushner, katarský premiér či šéf tureckej tajnej služby. Egyptský minister zahraničia Badr Abdal Atí už s Witkoffom telefonoval aj o možnosti, že by Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu na základe Trumpovho plánu a o vzniku stabilizačných jednotiek, ktoré by pôsobili v pásme Gazy. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump zvažuje využiť pri nasadení národnej gardy v mestách zákon o povstaní z roku 1807. Súd aktuálne zablokoval vyslanie gardy do Portlandu v Oregone a na súde skončil aj plán rozmiestniť členov rezervných zložiek ozbrojených síl v Chicagu. Ak by boli zabíjani ľudia a súdy nás zdržiavali alebo nás zadržiavali starostovia či guvernéri, určite by som to urobil, povedal o možnosti použiť zákon o povstaní Trump. Tento právny predpis prezidentovi umožňuje povolať vojská na potlačenie občianskych nepokojov alebo vzbury. Naposledy tak nasadili armádu na priamu policajnú akciu v roku 1992 za republikánskeho prezidenta Georgea Busha staršieho pri nepokojoch v Los Angeles. Donald Trump rokoval s kanadským premiérom o znížení ciel. Myslím si, že Kanada bude veľmi spokojná, povedal s tým, že cieľom pozvania Marka Carneyho bolo zmierniť obchodné napätie. Výsledok rokovania na teraz nie je známy. Stanica BBC poznamenala, že žiadne ďalšie spoločné vyhlásenie oboch predstaviteľov sa už neočakáva. Trump predtým poznamenal, že Spojené štáty chcú, aby sa Kanade hospodársky darilo, ale dodal, že obe krajiny si konkurujú a sú v prirodzenom spore. Sergej Lavrov rokoval v Moskve s Talibanom a varoval pred rozmiestnením cudzích vojsk v Afganistane. Ruský minister zahraničných vecí sa tak vyjadril potom, čo Donald Trump prejavil záujem o vojenskú základňu Bagrám nedaleko Kábulu. Na moskovských rozhovoroch sa zúčastnili i predstavitelia z Číny, Indie, Iránu, Kazachstanu, Kirgizska, Pakistanu, Tadžikistanu a Uzbekistanu. Vojenská prítomnosť akýchkoľvek mimoregionálnych hráčov by mohla viesť iba k destabilizácii a novým konfliktom, povedal Lavrov. Dodal, že história Afganistanu je toho dôkazom. Americká armáda opustila základňu Bagrám v júli 2021. Minulý mesiac afgánska vláda odmietla snahu amerického prezidenta o jej opätovné získanie. Putin absolvoval poradu s vojenskými veliteľmi, chváli sa dobitými ukrajinskými územiami a tvrdí, že ciele Ruska zostávajú rovnaké ako vo februári 2022. Naša spoločná úloha zostáva nezmenená. Musíme zabezpečiť, aby všetky ciele stanovené pre naše jednotky boli dosiahnuté za každú cenu. Náčelník generálneho štábu Valery Gerasimov vyhlásil, že ruské sily postupujú prakticky na všetkých frontových úsekoch, hoci sa ukrajinské sily podľa neho sústredili na spomalenie postupu. Poďme do zelenej zóny. Európska únia plánuje schváliť nové klimatické ciele na mimoriadnom rokovaní ministrov životného prostredia 4. novembra. Oznámilo to dánske predsedníctvo VÚ. Ide o pokus na poslednú chvíľu schváliť tieto ciele pred klimatickým samitom COP30. Členské štáty sa v septembri nedokázali na nových cieľoch obmedzovania produkcie skleníkových plynov dohodnúť a na rozdiel od ďalších krajín sveta vrátane Číny nestihli lehotu stanovenú OSN. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Pfizer však nedávno vyhlásila, že dúfa, že sa Európska múmia dokáže zhodnúť na klimatických záväzkoch na roky 2035 až 2040 ešte pred začiatkom novembrového samitu. O klíme by mali hovoriť na konci októbra aj lídri členských štátov na samite EÚ v Bruseli. Dúhová zóna. Nová správa Bennett Surface, ktorú napísali Fajka L. Nagajová a Anna Zobninová, upozorňuje na tichú, no rozsiahlu premenu európskych inštitúcií. Podľa autoriek sa v štruktúrach Európskej múmie a Rady Európy postupne zakorenili rámce rodovej identity, pôvodne vychádzajúce z aktivistických kruhov. Tie dnes ovplyvňujú legislatívu, verejné politiky, aj kultúru inštitúcií, od školstva a médií až po justíciu. Správa tvrdí, že kritika ideológie rodovej identity sa čoraz najčastejšie označuje za nenávistný prejav, čím vzniká prostredie, kde nesúhlas znamená profesijné riziko. Tento trend sa podľa správy šíri aj mimo Európy, napríklad prostredníctvom programov EÚ v Indii, kde stovky ľudí zmenili pohlavie len na základe sebadeklarácie. V správe varujú, že únia sa mení z únie rovnosti na úniu ideológie, ktorá oslabuje biologickú realitu a potláča slobodu prejavu. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. Nemecká vláda sa pokúša nájsť riešenie, ako si poradiť s neznámymi dronmi, ktoré sa čoraz častejšie objavujú v severských krajinách v Pobaltí aj nad Nemeckom. Téma spôsobuje napätie aj v koalícii, ktorá sa sporí o to, kto by mal drony zostreľovať. V Nemecku je obrana proti dronom v zásade záležitosťou polície, ktorá disponuje len obmedzenými technickými prostriedkami. Bundeswehr možnosti na zostreľovanie má, ale má obmedzené právomoci. Nevadí, my friend, pôjdete na Rusa, kým prídete do Moskvy, vystrieľate sa medzi sebou v hádkach, kto má aké kompetencie. No a ešte na záver jedna zaujímavosť, a pri tejto správe som dvihol obočie, teda aj ja. Francúzsko sa nečakane pridalo k odporcom zákazu dovozu ruského plynu od roku 28. Spolu so Slovenskom, Maďarskom a potenciálne aj so Španielskom síce nedosahujú blokujúcu menšinu, no komplikujú októbrové prijatie legislatívy. Hoci sa zdalo, že kvalifikovaná väčšina členských štátov potrebná pre prijatie zákazu je zabezpečená, Francúzsko vznieslo podľa portálu Euroaktiv zásadné námietky, ktoré môžu ohroziť celú dohodu. Paríž, ktorý v poslednom čase stabilne zvyšuje dovoz ruského skvapalneného zemného plynu, kritizuje navrhované mechanizmy presadzovania zákazu ako nepraktické. Spolu so Slovenskom a Maďarskom tieto štáty predstavujú približne 30% obyvateľstva EÚ. To je o 5 percentuálnych bodov menej, ako je hranica potrebná na zablokovanie zákona. Na rozdiel od ekonomických sankcií, ktoré vyžadujú jednomyselný súhlas, legislatíva repoveru vyžaduje iba prijatie kvalifikovanou väčšinou v Rade Európskej únie. Nech sa páči.
Predpoveď počasia.
Áno, aj to máme v ponuke. Pozrieme sa spoločne na mapku SHMU. Hmla v Lučenci a na Sliači, inak slnečno, najmä na západnom Slovensku. 12 stupňov v Gabčíkove, 13 v Bratislave, 10 v Hurbanove, len 6 v Zuzinciach a v Kuchyni, 8 stupňov Celzia v Senici, 10 v Trenčíne, 11 v Piešťanoch, 12 v Nitre, 7 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom, len 5 na Sliači, 10 v Prievidzi a v Martine a Žiline, 5,5 stupňa v Liesku, minus 1,5 stupňa pri Slniečku na Chopku, 6 stupňov v Lučenci, 12 v Rožňave, 6 v Telgárte, 7 v Poprade, 12 stupňov Celzia v Trebišove, 10,5 stupňa v Bardejove a Košiciach, 11 v Kamenici nad Cirochou a 9,5 stupňa Celzia v Tisinci a v Prešove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno. K večeru na západe pribúdanie oblačnosti, najvyššia denná teplota 14 až 19, na severe miestami okolo 12 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor, na juhovýchode z počiatku 5 až 25 km za hodinu, ale v nárazoch neskôr to môže byť až 45 km za hodinu. Na strednom Slovensku už tradične prevažne slabý vietor a podvečer aj tento vietor ešte aj zoslabne, ale zoslabne všade.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Akurát počítam, že toto už je tretí prezident, ktorý sa dostal do prezidentského paláca pod vodom. Aj. Toto už je tretí. My nie sme schopní...
To už je taký šport.
No, my nie sme
schopní. To už je taký šport.
To, ako toto je naša vizitka. Alebo keď im to dovolíme, dovolili sme to tomu, dovolili sme to tej, teraz tomuto. Aj. A ako... Ja neviem, ako môžete mať úctu k tomu úradu, keď ste ochotní tolerovať podvody. Hej. Ja to nechám. A teraz ja neviem, že to sú nejaké podvody, že sa to treba zatvárať, strieľať, alebo ja neviem čo. Hej. Ale tak aspoň, dobre, keď už sme morálne v takom bahne celý národ, hej, to aspoň ten prezidentský úrad by si zaslúžil teda nejakú morálnu čistotu, si myslím ja. Ale ja som blbec, takže ako ono je to celku jedno. Táto téma s tým Kaliňákom a s tou Ukrajinou. No, ja som pozeral nejakú tlačovku a tam títo, čo do nich skákali, že nechcú pomáhať Ukrajine, teraz do nich skáču, že pomáhajú Ukrajine.
Že pomáhajú?
Aj. No, lebo rozumieš, tí novinári, proste hocičo, to je jedno. Máš čapku, dostaneš po papuli, nemáš čapku, aj tak dostaneš po papuli. Aj. No, A pozrite sa, čiste z ľudského hľadiska. Hej? Keď nám pošlú nejaké odminovacie zariadenia, toto, ento, proste, ja neviem, nejaké bagre, ja by som s tým nemal absolútne problém. Lebo však dobre mi povedal, že nepošlú na, nebudú posielať zo štátnych, lebo súkromne samozrejme kšefty idú a súkromne posielame zbranie, ktoré zabíjajú, hej, ale to my sa vieme morálne očistiť, lebo 300 ľudí má zamestnanie, takže ako ono je to v pohode. Hej. Toto sú smerácké argumenty. Hej. A ja s tým, povedete sa, že odminujú niekde niečo, hej, nejaké deti tam môžu prebehnúť, môže ich to roztrhať, ruky, nohy, proste. Ja s týmto akože nemám problém. S čím mám ale problém je, že pokiaľ my dávame veci, ktoré budeme si musieť kúpiť potom, hej, tak ty konsoliduješ. Rozumieš? A to je jedna vec. To je jedna vec, že slovenský národ musí konsolidovať uťahovacie opasky, dreť držkou dlášku, ale Ukrajincom budeme dávať veci. Ale v poriadku, lebo však ono to má nejaký humanitárny nádych a my sme holubičí národ a sme dobrí ľudia. Hej. Ale dávame to režimu, ktorý je nacistický, ten režim je nacistický. Hej. To je jedna vec. Hej, toto teraz s Ruskom nemá ani spoločné. A druhá vec je, Adrian to spomínal, hej, že tam bombardujú nejaké, oné obstreľujú proste ropovod a my nedostávame ropu, alebo máme problém dostať ropu. Zastavia nám plyn, aby nás mohli vydierať. Hej. A no, takýmto ľuďom, hej, alebo národu, a to je jedno, že sa nechali oklamať, blbí Ukrajinci. Aj my sme blbí, aj nás oklamali veľakrát. Ja nemám s vami absolútne žiadne zľutovanie. Hej. Nechali ste sa odrbať, v poriadku. Aj my sme sa nechali, aj ostatní sa nechali. Hej. Spýtajte sa Čechov, hej, aké to bolo super za fialového toho Mordoru. Hej. A takémuto režimu poprvé čiste z ideologického hľadiska nacistickému režimu, hej, ktorý nás vydiera a škodí nám. Hej. Ja by som nič neposlal, aj keby nebola konsolidácia. Hej. Ja by som to neurobil. Hej. A druhá vec je, že sa musíte zamyslieť, alebo teda tretia vec je, že ak oni nám zastavia plyn, hej, kto drží smerákov za gule, že my im nezastavíme napríklad elektrinu, že ich nevypneme.
Alebo ten reverzný tok plynu napríklad.
Aj, no to dal potom, keď sa zasťažoval, že potom mu tá čúza tam potom sa mu odvďačila. Aj. No, takže my na to, že oni nám zastavia plyn, tok plynu, my odpovedáme, aj, tým, že im budeme dodávať nejaké technické zariadenia zadarmo. A sa pýtam, kto je väčší kresťan na tejto planéte než Slováci? Rozumieš? Ty nie, že natrčíš druhé líco. Hej? Ty roztiahneš nohy a natrčíš rozkrok. Taký si ty kresťan, Slovák. Hej? A toto teraz nemá so zbraňami s ničím nič spoločné. Proste dve veci sú. Nacistickému režimu, ktorý nám škodí a vydiera nás, hej, posielame veci, kým po Slovákoch chceme, aby konsolidovali a utreli hubu. A ja sa pýtam, prečo? Z akého dôvodu? Lebo dôležitejší je Ukrajinec ako Slovák? Lebo vieme, že Ukrajinec je určite dôležitejší než Čech. Hej, ako neberte to zlom. Hej, Česi, aj Moravania, aj ty tam v Slezsku, to je jedno. Hej, ste druhoradí občania vo svojej krajine, vaša vláda sa tak na vás pozerala, hej, bývala. Ale ja sa pýtam, či aj my sme na tom tak, ako tí Česi. A my sme druhoradí. Na nás nezáleží. Máme to jedno, máme to, ja neviem, koľko, asi milión ľudí, ktorí žijú, to je 20%, ktorí žijú na pokraji chudoby. Ale my náckom budeme posielať, náckom, ktorý nám škodia? Ja sa len pýtam. Hej. A toto, čo tí novinári hovoria, že vy ste povedali, že nebudete to. A mne to je jedno. Hej. Lebo v podstate odmeňovacie zariadenie je dobrá vec. Hej. Keď sa budeme baviť čiste z ľudského hľadiska, ako ja, to je fajn. Hej. Ale prečo týmto? Hm? A prečo to trhať Slovákom od zuby, keď po nich chceš, aby proste konsolidovali? Mne to nejak mi to nesedí. Vyzerá to tak, aspoň čo si všimám za posledný čas, že Slovák konsoliduje, vláda nekonsoliduje a vyzerá, že ani Ukrajinci nekonsolidujú. Hej. No niekto musí. Ak niekto chce rozkrádať miliardy, hej, pani Zelenská potrebuje nové luxusné auto, hej, lebo o nej nepíšete, však slavutní novinári slovenskí, hej, že luxusný športiak, lebo to Bugatti je, hej, už len to slovo, keď sa len zamyslíte, zase som niekde minulý videl to slovo napísané v nejakom článku. Počúvajte, prestaňte používať slovo športiak. Je to infantilný výraz. Takto sa bavia 6-8 ročné deti niekde vonku na ihrisku. To čo je to za slovo? Ako čo, ja neviem, vy ste chorí alebo čo? Alebo to akože to je nejaký slang, ktorý naserie ľudí alebo čo? Hej. Zelenského stará, hej, keď si kúpi auto za 2 milióny eur, no to je luxusné auto a to je športové auto, by som povedal, že to je hyperšportové auto. Hej. A nie je Dodge Challenger, vy kreténi sprostí. No ale o nej nikto nebude písať. Lebo ja si verím, čo keby predala zo dve autá?
Zo tri výly.
Možno by si Ukrajinci mohli dovoliť kúpiť odmiňovacie zariadenie, čo? Ne? Ale nie. Nie. Alebo keby predala, ja neviem, na francúzskej Riviere, alebo v Amerike, keby predala nejakú nehnuteľnosť, aj tak by bolo. Ale nie. Ona tú nehnuteľnosť, hej, tie peniaze, čo nakradli od cudzích štátov, hlavne teda od Američanov, hej, nie, ona si to nechá a potrebuje odmiňovacie zariadenie, no sprostý Slovák to zaplatí. A ona si vyváža riť v 2-miliónovom aute. Zaujímavé. A 80% Slovákov o Floride sa iba v škole učilo. Hej. Ale ona tam má barák. Že?
A nie len ona.
Hej. A kabelku si kúpi presne za toľko peniazy, čo ty dostaneš za 2 roky práce. Ty 2 roky musíš makať, nejesť, neobliekať sa, nebývať, nesvietiť, aby si mal toľko peniazy, čo ona vydrbe za jednu kabelku. Ale my im potrebujeme posielať. Hej. A v tomto ja vidím problém a v tomto ja vidím tú neskutočné pokrytectvo smerákov. Hej. Lebo však, čo, je to slovenská sociálna demokracia. Hej. Môže byť, a teraz aby sme boli úplne objektívni, že sa tam Kaliňák s ním dohodol, že dobre, už nebudete obstreľovať a nebudete púšťať plyn a my vám dáme toto a ja neviem čo. Hej. Že sa nechali proste povydierať. No otázka je, uvidíme, že keď my im toto dodáme, hej, čo urobia Ukrajinci. A potom sa môžeme o tom pobaviť. Že či to bol nejaký diplomatický ťah, alebo iba zase si niekto kľukol, predklonil sa, strčil sa hlavu do kríkov a nechal sa opíchať zo zadu. Hej.
Bez indulóny.
Bez indulóny. Hej. Ako to ti normálne rozum zastane nad týmto. Hej. Prečo takémuto režimu, ktorý nám škodí, ktorý s našimi hodnotami, hej, či už kresťanskými alebo európskymi, nemá nič spoločné. Nič. Škodia nám. Škodia nám Ukrajinci. A my musíme konsolidovať a my im dodávame veci. A Zelenská si vozí riť v 2-miliónovom aute. A majú nehnuteľnosti po svete, hej, ktoré keby predali, hej, tak taký zvolen celý vedia živiť 10 rokov. Hej, ale čo už. Treba pomáhať Ukrajine.
To už Slovan.
A tu presne, vieš, a to, teraz videl som nejaké video, že oni tam, tam Tusk, hej, alebo to je taká špina, hej, to, nič inšia, to je len špina, hej. Tak dotiahol, nalákal tam goného Orbána k novinárom a toto a ty zase, vieš, a pomoc Ukrajine, ako keby to bolo, kde to je, na, ako čo, to je kde napísané, že všetci musia pomáhať Ukrajine. Kde, aký je to morálny kódex? Kde je to vytesané do kameňa, že musíme nacistickému režimu pomáhať, ktorý nám škodí? To, že je nacistický režim, na to už by som sa aj vykašľal. Hej. Ale proste to je štát, ktorý nám škodí. A prečo my sme povinni im pomáhať? To mi povedz. Akože prečo? Akože z akého dôvodu? Myslím to, aby sklonil hlavu ten nedorobený herec, rozumieš? Hej? A bol rád za jeden šrob, čo mu pošleme. Hej? Koľko humanitárnej pomoci sme tam poslali? Nie, on ti bude škodiť. A niekto by mohol povedať, že je ruský žid, ale ja to nevravím. Hej? Niekto by mohol povedať, že to má v génoch, ale ja to nevravím. Hej? Ale sú kdejakí ľudia. Hej? A k tomu Mazurekovi, ideme do prestávky, a k tomu Mazurekovi s tým antisemitizmom sa dostaneme, lebo máme hostia na telefóne, ale potom sa na to pozrieme. Lebo už ma vytáčate. Už ma vytáčate. To, že páchajú sionisti genocidu v Gáze, to nikomu nevadí, že to je v poriadku. 10 miliónový štát terorizuje celú planétu. Ale to je OK. To je v poriadku.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme aj každému.
Tak, a máme na linke prvého našeho dnešného hostia a ním je Roman Belošic. Dobré ránko.
Dobré ráno.
Dobré ránko, chlapci. Dobré ránko, dobré ráno, Noro. Zdravím všetkých poslucháčov a divákov.
Tak, jak dopadlo minulý týždeň?
No, bavíme sa o, nie o vrtuliach, ale bavíme sa o logistickom parku, ktorý má byť na pozemku o rozlohe 250 hektárov, čo má byť zastávaná plocha 100 hektárov. A obecné zastupiteľstvo dopadlo tak, že zúčastnilo sa dosť ľudí, aj mimo obce, došla aj Darinka Haverlentová s jej partiou a dopadlo to tak, že deň pred tým obecným zastupiteľstvom petičný výbor podal 53 stranový podne na prešetrenie, čo obecné zastupiteľstvo akceptovalo a preložilo teda obecné zastupiteľstvo, teda rokovanie o lokalite Mláky o 2 týždne, čo je dnes. Takže dnes je druhé obecné zastupiteľstvo, ktoré sa týka iba Mlák a budú sa tam vlastne prejednávať všetky veci, ktoré súvisia s tým a čo oni chcú ako najskôr spraviť prvotne tú zmenu územného plánu. Je o tom natočené video, ktoré je zavesené na YouTube, už to má 5000 zhliadnutí. Je to aj na margo toho, teda, že keď to má 5000, takže není to veľa za 2 týždne, ale má to skoro 3 hodiny. Igor Jurečka sa tu vytrápil s tým. A stala sa tam aj taká vec, vlastne bolo to prvýkrát, teda, že čo obecné zastupiteľstvo bolo natáčané a oni si neuvedomili, teda, že sú verejní činitelia a môžu byť natáčaní a nahrávaní. No a toho jeden poslanec Malina k nemu došiel a chcel ho vytlačiť z miestnosti s tým, že nemá akreditáciu a že nemôže ich natáčať, že oni si to neželajú a tak.
Nervózny bol, čo? Kto ho vie prečo?
Áno, bol veľmi nervózny, asi mal málo vypité alebo čo. A Igor ho upratal, takže trošku sme mu pomohli, ale Igor ho upratal aj tých ľudí, akože, ktorí tam zakričali, teda, že oni nechcú byť natáčaní, tak Igor im jednoducho povedal, že nech si sadnú zaňho, keď nechcú byť natáčaní a všetko bolo v poriadku, nakoniec sa to ukludnilo a natočil to celé. Má to veľmi dobrý ohlas, tuto široko ďaleko, aspoň ľudia si spravili obraz o tom, že kto je starosta a akí sú poslanci lebo tá arogancia moci a to opovrhovanie tými obyvateľmi a ten nezáujem s nimi diskutovať, to tam bolo evidentné a takto vytočilo Dalinku Haverlandovú, že ona vyskočila z tej sedačky a proste povedala odplúc starostovi, že čo si o ňom myslí, že aká je to povaha a že takto sa nesmie správať nielen so svojimi nepriateľmi, ale že ani s nikým, že sa takto nemôže vyprávať a nesmie zavádzať a vyhýbať sa otázkam, ktoré mu obyvateľia dávali a neodpovedať priamo.
To už, muselo byť, keď Darinka Haverlandová vyskočila a nevydržala. Tak to si viem predstaviť, tú aroganciu.
No, stačí si pozrieť, tuším, nejakých prvých 10-15 minút toho videa a to video sa volá Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach. Je to veľmi zaujímavé, oni to potom preberali aj s Katarínou Burziovou na Arche, ona tam dala taký krátky výcud. A ne, že by sa pobavila, ale teda, že toto ešte nevidela, to, čo sa stalo tam. No tak starosta sa potom trošku ukludnil a hral potom už takého dobráčika, ale stále zatajoval a hmlil a odvádzal tú odpoveď, tú priamu odpoveď od tej otázky, ktoré boli na neho kladené, samozrejme aj na poslancov. No a stalo sa tam niekoľko takých vecí, ktoré boli akože na zamyslenie, aj teda je podaný návrh na to, aby dvaja poslanci z obecného zastupiteľstva odovzdali poslanecký mandát, lebo ten jeden poslanec tam vyhukoval na toho jedného občana, ktorý položil legitímnu otázku, aby na to odpovedali, on si zobral slovo. A medzi tým do toho niekto skočil a on jednoducho poukázal na tú osobu prstom a zakričal, že ty drž hubu. Až takto vyvrcholil, samozrejme, že bol tam veľký povyk a ľudia sú z toho znechutení. Druhá poslankyňa, tá označila tých ľudí, ktorí sa pýtajú otázky a chcú legitímne odpovede, a tá ich označila, že tí tomu nerozumia, že iba oni tomu rozumia. Tak som sa postavila teda, že som im povedal, že z jakého dôvodu oni delia tých lepšo ľudí a tých horšo ľudí, že o čo sme my horší, keď my sa pýtame otázky a chceme vedieť odpovede. Či už na petíciu, či už na ten plán, na ten zámer, aký majú rôzne otázky, že čo nás čaká v budúcnosti, aký je to prínos pre obec, čo môžeme očakávať a oni stále zahmlívajú, stále klamú, stále to odvádzajú do nejakej takej strany, aby sa to nejak prekrylo a išlo sa ďalej. Debata trvala 3 hodiny, potom sa tam pokračovalo ešte v nejakých tých bodoch, ktoré sú dané obcov, ktoré musia riešiť. No a dneska je vlastne druhé kolo o 18. v Sekuliach v kultúrnom dome, takže kto by chcel dojsť zo širokého okolia, aj zo Slovenska, alebo kto ide náhodou okolo, nech sa dojde kúknuť, že bude to veľmi zaujímavé, výživné, možno že ešte lepšie, jak to prvé kolo. No a poslanci sú odhodlaní, minimálne 7 poslancov z 9 sú odhodlaní zdvihnúť ruku za zmenu územného plánu. Ja som tu napríklad našiel, sa to volá, že Program rozvoja obce Sekule na roky 2021-2027, Sekule 2020. Podpísal to starosta aj všetci poslanci, ktorí boli vtedy delegovaní a píše sa tam o tejto lokalite Mláky, že jak je to dôležité. Píše sa tam, že ochrana prírody, ekologický význam a segmenty krajiny, ekologický význam a segmenty krajiny predstavujú vzácne prírodzené a prírodne blízke biotopy, ktoré plnia vyrovnávaciu funkciu tlmia negatívne dôsledky ľudskej činnosti, ochranu vybraných ložisk krajiny a ochranu krajiny systémov proti negatívnym degradačným a destabilizačným procesom sú významné pre zabezpečenie druhovej a krajino-ekologickej diverzity, ako je základ pre vytvorenie pufrových zón a prenos pozitívnych vlastností biologických prvkov do krajiny s vyššou stabilitou ekosystému. Významné krajinné prvky sa viažú hlavne nad dotykovým plochám nivy Moravy, brehové porasty kanálov, menšie plochy lesov, remisky, vetrolami v lokalite Mláky, o ktorej sa my bavíme, ktorá je tvorená systémom jazier s premenlivou vodnou hladinou, previazanou s režimom podzemných vod. To je veľmi dôležité, lebo pokiaľ sa tam bude stavať ten logistický park, tam sa majú vŕtať nejaké arzenové tyče, ktoré môžu spôsobiť to, že ten únik tej vody z tých jazier je dosť pravdepodobný a samozrejme aj spodné vody, čo majú ľudia v studniach. Už niektorí nemajú v tomto období vodu. A tá voda môže ako zmiznúť na veky. A tu, jak to aj píšu v tejto ochrane prírody, ekologický význam segmentov krajiny, tak je to prepojené s riekou Moravy a my tú spodnú vodu môžeme stratiť ako náfort. Lokalita bola v Ruse, navrhovaná ako navrhovaný chránený areál malé N, veľké A 20, HA, sekule piesky z hľadiska antropogénnej premeny vegetačných formácií a ich vnútorno-ekologickej stability územnej predstavuje mozaiku polí, lúk a lesov s prírode blízkou drevinou skladbou biota, lužná a vodná. Tak si viete predstaviť asi, jaký mix je hen v tejto lokalite, ktorý oni neváhajú proste zrovnať so zemou a prebetonovať a spraviť tam to, čo oni chcú. To je jedna taká stránka veci. A no, je toho veľa, akože, čo by som vám tam mohol povedať.
No však dobre, to je v poriadku, lebo tak na to nemáme priestor. A zopakujte ešte raz, prosím vás, že kedy
ja kde, viem.
Kedy a kde, aby ľudia mohli prísť.
Jasné. Poprosím všetkých, že ktorí môžu dneska o, to je streda 8.10. v Sekuliach, v kultúrnom dome o 18. hodine sa začína, takže 17.45, keď sa príde, lebo je tam nejaká prezentácia, oni sa tam, tí ľudia sa tam musia pozapisovať a bol by som rád, kebyže dojde čo najviac ľudí a pýtali sa otázky, že prečo. Bude tam aj majiteľ tých pozemkov majetkového holdingu a neho sa môžete pýtať otázky, aké som sa ho pýtal otázku na to, že či on jak rešpektuje dve petície, ktoré boli úspešné, tak mi na to odpovedal vyhýbavo, že on je dotknutá osoba a že on samozrejme zas to odviedol niekde inde, takže oni sa vyhýbajú.
Klasika. Dobre.
A takto si tu žijeme. Sem tam.
Ďakujeme veľmi pekne.
Áno. Nekonečný boj, tak vám poviem. Ďakujem za váš čas, prajem vám pekný deň. A dovidenia, do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Aj my ďakujeme.
Ďakujeme pekne. Ja sa len tak zamyslím, to už keď Darinka Havrlentová vystrelila, tak to už musela byť iná halus.
Tak.
Ti poviem.
Máš tam pred sebou tú správu o tom Mazurekovi niekde?
Už som to vymazal, ale hej. Teda... Hej, už som to mazal.
No nevadí, tak... Oni ho čo? Obvinili ho z antisemitizmu?
No obvinili ho z toho, že ako si dovolujú ako hovoriť o akože na bielých záleží. No toto je hrozné niečo. To je Sodoma Gomora predsa.
No bielý heter...
A že teda no. rasizmus tu je, ale len na bielých. Na bielých sa môže hovoriť všetko. Na ostatných neexistuje.
No však aj, ale to je pravda. Ako však,
o to ide.
Najviac bytý teraz je bielý heterosexuálny muž. Ono je to zaujímavé, že oni to robia, presadzujú to a potom, keď to povieš na plnú hubu, tak sa ohradzujú, akože, nie, to nie je pravda. Hej. Lebo však, samozrejme, najdôležitejšie nejaké menšiny, hlavne sexuálne, obhajovať. Ale s tým antisemitizmom, dávajte si už pozor, lebo ako, ja viem, médiá, všetko oni vám povedia toto a potom to opakujete, lebo si myslíte, že je to pravda. Aj ako, ak budeš nadávať Palestíncom, tak by som ťa aj mohol nazvať antisemitom. Aj. Ale aj tí sionisti v tom Izraeli, vedeli ste o tom, že každý jeden ministerský predseda Izraela od roku 1948 má pôvod vo východnej Európe.
Sa narodil.
Aj, buď sa, niektorí sa narodili aj tam, ale rodičia boli, ja neviem, tam z Kieva, z Nového Sadu, alebo z
Jediný
Brestu.
Jediný Naftali Bennett, tuším, sa narodil v Izraeli.
No hej, to je jedno, ale pôvod majú, všetko sú východoeurópania. Hej, Poliaci, Ukrajinci, možno nejaký Bielorus, hej, nejaký z Nového Sadu, a ten to bol maďarský žid. Hej. Všetci sú z východnej Európy. Hej. No, možno sú takí semiti, jak som aj ja. Hej. Čo vám na to poviem? Hej. Tieto nálepky, hej, a čokoľvek kritizuješ sionistický systém, hej, v Izraeli, a zrazu si antisemita. A čo to má s tým čo spoločné? Mi povedzte. Antisemitizmus s kritikou genocídy. Lebo potom treba povedať, že no nie je to antisemitizmus, ty len drž klapačku, lebo my môžeme a ostatní nemôžu. Aj? Ale potom sa bavíme o niečom inom a nebavíme sa o semitizme a ani o antisemitizme, bavíme sa potom o nejakej nadradenosti. Že?
Mimochodom, semiti sú aj palestínčania.
Áno, veď, preto ich tam tí ostatní
nechcú.
Keby neboli semiti palestínčania, tak už tie ostatné arabské krajiny ich poberú, ale samozrejme, že ich nechcú. Hej. No, preto vravím, ak budeš nadávať Palestíncovi, tak pravdepodobne si antisemita. Ak budeš nadávať sionistovi, vieš. Len samozrejme veci sú zaužívané, hej, a samozrejme najlepšie, najrychlejší bič, ako ti zavrieť držku, aby si ani neblabotal somariny, ktoré sa im nepáčia, je, že ťa označia za antisemitu a skončil si. Lebo to, že ťa označia za antisemitu, nič neznamená. Rozumieš? To nič neznamená. Prečo to má váhu? Lebo všetky okolo teba už vymleli tie sprosté hlavy. Hej? A ty sa začnú na teba pozerať krivo a oni ťa vlastne sociálne ťa zničia. Hej? Týmto spôsobom. A nie preto, že či si alebo nie si antisemita, to je absolútne jedno. Im to s tým nemá ani spoločné. Oni ťa označia a ostatní sa začnú na teba pozerať škaredo. Lebo sú vymletí už touto propagandou. Ne? Tak len aby ste vedeli, že ono slová majú váhu, hej, a treba sa pozrieť na veci, či keď je niečo nejak označené, že či to naozaj je to tak, ako keď povie Čaputová, že ja neviem, vakcína je sloboda, alebo povie Čaputová, že demokratická krajina, ako je Ukrajina, bola bezdôvodne napadnutá, hej, tak ako musíš sa... To sú pekné slova, to ono to dáva zmysel. Len teraz treba sa pozrieť na to, či to je pravda. Čo kváka táto
pekné
osoba.
Pekné slova, ktoré nedávajú logiku.
Hej. Ja, tak.
Ale to nie len, že antisemita, počúvaj, keď ťa niekto označí, že ťa niekto sociálne zničí. Nedaj Boh, keď by si náhodou povedal, že existujú len dve pohlavia. Niektorí aktivisti vyskočia metra pol do výšky. Ale aj agentúra EÚ napríklad. Pozorne počúvaj, drž sa stoličky, daj si vedierko pod seba, lebo ti môže prísť nevoľno. Agentúra Európskej únie pre základné práva je znepokojená novelou Ústavy Slovenskej republiky. Tvrdí, že novela zavádza ustanovenia, ktoré by mohli byť v rozpore so spoločnými hodnotami a právnymi záväzkami, na ktorých je založená Európska múmia. Ústavné zmeny predstavujú riziko ohrozenia zásad rovnosti, ľudskej dôstojnosti a rešpektovania základných práv zakotvených v Charte základných práv EÚ, ako aj záväzkov, ktoré členské štáty prijali v zmluve o Európskej únii, konštatovala agentúra EÚ pre základné práva a vyjadrila tri konkrétne obavy. Ja sa len tak opýtam, kde v prdeli ste boli zastrčení v rokoch 2020 až 2023, keď sa ľudia zatvárali do koncentrákov? keď na základe nejakého paličkového testu 10 dní nemohol niekto vychádzať z domu. Tie isté držali huby. Novela stanovuje, že dieťa si môžu adoptovať iba manželské páry, a to muž a žena, ktorí sú zosobášení alebo sú v inom špecifikovanom právne uznanom vzťahu. Podľa agentúry to predstavuje hrozbu pre základné práva párov rovnakého pohlavia. Napríklad to obmedzuje ich právo založiť si rodinu a ich slobodu pohybu tým, že sťažujú voľný pohyb rodiny v rámci EÚ. Novela uznáva iba biologicky určené pohlavie muža a ženy, čo podľa agentúry diskriminuje transrodové, nebinárne, rodovo rozmanité a intersexuálne osoby a môže viesť k diskriminácii a porušovaniu ich základných práv. Agentúra má výhrady aj k požiadavke na súhlas rodičov s účasťou dieťaťa na hodinách sexuálnej výchovy. Konštatuje, že v čase, keď je šikanovanie a obťažovanie LGBTIQ plus osôb v celej Európe časté, môžu takéto obmedzenia sťažiť školám poskytovať objektívnych, spoľahlivých a veku primeraných informácií. Vám drbe. Agentúra pripomenula, že pri vstupe do EÚ sa členské štáty slobodne a dobrovoľne zaviazali k spoločným hodnotám, stanoveným v článku 2 zmluvy o EÚ, ako sú rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. Ústavné zmeny, ktoré by mohli obmedziť rovnosť alebo iné základné práva, tieto spoločné hodnoty spochybňujú a mohli by oslabiť ich ochranu v celej EÚ. Tento vývoj je zvlášť znepokojujúci vo vzťahu k právam LGBTIQ plus osôb. Benátska komisia Rady Európy už v stanovisku z 24. septembra poukázala na to, že zmeny týkajúce sa národnej identity, najmä pokiaľ ide o základné kultúrne a etické otázky, by nemali poskytovať dôvody na diskriminačné zaobchádzanie a musia byť v súlade so záväzkami štátu podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach a s právom EÚ. Na čo sme v tej únii ešte? Keď toto sú veci, ktoré sú základné práva EÚ. Kam zajdeme? Toto by sme si nevedeli predstaviť pred 15 rokmi. Intersexuálne osoby, 200 tisíc pohlaví. My sme si zaťukali na čelo. Tam je psychiatria odchod, keď nevieš, kto si, čo si. Keď si Napoleon, tak patríš tam, kde patríš. To by sme si nevedeli pred 15 rokmi, 20 predstaviť. Kam to zájde? Teraz budem preháňať, ale možno sa trafím. Čo, pedofília bude fajn? Pedofil si bude môcť adoptovať štvoročné dievčatko? Alebo chudiaci nekrofili? Však my im upierame právo na sex s mŕtvolou. Otvorme patológie. Hurá! Veď aj oni majú svoje práva a slobody, nie?
No.
To kam chceme až zájsť?
Podri sa. Oni, to bolo veľmi pekné skosnaté slova a dôvody. A je to bullshit, ale aj, povedzme, že nie. Povedzme, že áno, je to je základné ľudské právo povedať, že si oni, že si somár, alebo oni, žirafa, alebo čokoľvek, alebo korytnačka. Aj, alebo diabol. Však Mária. No ale keby som to aj bral všetko, že toto, čo, nejaká agentúra, ako, môže byť jedno, my sa tu bavíme o ústave, proste, hej, stále ešte suverénneho štátu a nejaká agentúra môže vypísať pamflety, koľko chce. Hej. Ale, ak sa na to teda pozrieme tak, že jak by som to povedal, keby som bol taký aktivista, alebo keby som bol homosexuál, ktorý to žerie, tieto sračky, hej, akože vymletý homosexuál by som bol, našťastie nie je veľa. Hej. A teraz by som to žral a všetko toto, jento, hej. A by som, bol to tak, by som Kivka Halovo, to, ten Adrianko, to čítal, to je ono, hej. No ale ako náhle, hej, aj keby som bol vymletý homosexuál, ako náhle by som počul, že niekde učíte deti školského veku masturbácii, hej, tak by som si povedal, že počúvaj, týmto aktom ste znegovali všetky sračky, ktoré Adrian prečítal. A nemá absolútne zmysel sa s vami o ničom rozprávať. Rozumieš? A tým to pre mňa skončilo. Dobrú noc vám prajem, kreténi. Ideme si zahrať, Adrianko? Máš tam hostia?
Môžeme, áno.
Hej? Dobre.
Dobré ránko. Všetkých pozdravujem do radu.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Tak a pokračujeme v našej sérii, v ktorej sa bavíme či už o volebných systémoch, o referendách a tak ďalej. Lebo je potrebné túto tému otvárať a baviť sa o nej, aby sme sa niekam dostali. A v štúdiu ju opäť vítam pána Jozefa Behýla. Vítajte.
Dobré ráno. Aktive.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem, dobré ránko a pozdravujem všetkých poslucháčov Infovojny.
Ďakujem. Tak, čím začneme dnes, pán Behýl?
Ja som si dnes tak uvedomil, že asi by bolo dobré po ostatnom raze, keď sme sa bavili o našom volebnom systéme a keď sme ho tak trošku podrobnejšie rozobrali, tak som si myslel, že by bolo dobré pripomenúť, že existuje ešte tu aj nejaký nástroj referenda. A potom, keď vyjde čas, môžeme sa trošku pobaviť o švajčiarskom politickom systéme a volebnom systéme. No a nakoniec ešte, čo je dnes veľmi aktuálna otázka, pretože všetci sa toho chytajú, čo pán premiér Fico naznačil, že Slovensku by svedčala neutralita. Tak môžeme po prípade aj ešte sa chvíľku venovať.
Môžeme, ja budem rád.
Toto som povedal už pred rokmi, že by nám to naozaj by nám to pomohlo.
No, viete, to je tak, že samozrejme prvý, kto sa toho chytil, bol denník N, a ten s palcovými titulkami veľkými všade, okrem toho aj na internete, okrem svojho plátku, naznačil, že pán Fico, Slovensku by neutralita nesvedčala.
Lebo?
Ale tie argumenty, ktoré tam oni uvádzali, tak uvádzali predovšetkým ekonomické a politické a záväzky voči NATO a voči ďalším iným štruktúram, ktoré sme údajne teda samozrejme vehementne podpísali. Takže mám tu niekoľko takých zaujímavých poznatkov.
A čo? Počkajte, mňa toto zaujíma. Takže keď tá čúza alebo ten debilko v denníku N podpíše pracovnú zmluvu, to znamená, že tam bude do nekonečna v tom denníku N smrdeť? Je odsúdený, stadiaľ pôjde do dôchodku, stadiaľ pôjdeš, kamaráde, na lafete ťa vyniesú? Ako toto sú čo za debiloviny?
Viete, ono je to tak, že koho chleba ješ, toho piesen spievaj.
No,
takže
tak.
Oni jedia taký chlebík, ktorý ich núti do toho.
Ktorý im ničí mozgové bunky.
Hej. No, keď teda dovolíte, ja by som len tak pripomenul našim, alebo teda vašim poslucháčom, že ten nástroj referenda je veľmi zaujímavý v našej spoločnosti a v našom politickom a právnom systéme. A len tak trošku retrospektívne by som sa chcel pozrieť, aby aj teda poslucháči vedeli, ako to vlastne bolo a aby sa zamysleli nad tým, že ako vlastne občania sa zúčastňovali týchto referend. Prvé referendum, ktoré je akoby, by som povedal, to úvodné potom v roku 1989 bolo v roku 1994, ktoré inicioval pán Ján Lupták. A bolo to zaujímavé, pretože bola jedna otázka, či súhlasia občania, aby sa prijal zákon o preukazovaní finančných prostriedkov, ktoré by boli použité pri dražbách a privatizácii. Bohužiaľ, tohoto referenda sa zúčastnilo necelých 20% občanov, čiže bolo neplatné. A
Slováci.
Za ďalšiu
zmenu. Lebo viete, takto, prepáčte, že vás prerušujem. Toto by nemalo byť otázku o referenda, toto by mala byť samozrejmosť. Na to stačil jeden zákon.
Samozrejme.
Rozumiete, na to stačil jeden zákon z parlamentu.
Samozrejme, to je jasné, len viete, ono to ešte potom pokračovalo, pretože v histórii našich referend sa tvrdí, alebo teda čítame, a sme o tom presvedčovaní, že len dve referenda boli platné. Jedno referendum o vstupe do NATO a druhé referendum o vstupe do Európskej únie.
Ale do NATO sme nerobili referendum.
No, budem mať k tomu nejakú poznámku, keď dovolíte.
Dobre.
V roku 1998 HZDS iniciovalo referendum s nasledovnými otázkami. Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa zakáže privatizácia týchto strategických podnikov? Poprvé, Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik Žilina, Východoslovenské energetické závody, štátny podnik Košice, Slovenský plynárenský priemysel, štátny podnik Bratislava, Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť Bratislava a Transpetrov. Bohužiaľ, referenda sa zúčastnilo 44%. oprávnených voličov, čiže referendum bolo neplatné. Takže občania môžu akýmkoľvek spôsobom nadávať na kohokoľvek, môžu sa akurát tak zamyslieť sami nad sebou.
Amen.
Že čo vlastne ich prinútilo k tomu, aby nešli za takéto dôležité otázky hlasovať, keď dnes 95% občanov tvrdí, že tieto energetické spoločnosti a všetky tie, ktoré dodávajú média do domácnosti, ako samozrejme elektrínu, plyn, že sú výpalníci. Hej? Takže je to otázka, že čo vlastne tento národ nutí k tej lenivosti neísť a nezúčastniť sa na takomto referende. V 2003 bola otázka, súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom EÚ? Údajne sa zúčastnilo 52,15%. To bolo akože platné referendum. Ale je tam jedna veľmi vážna otázka. A tá otázka takisto sa týka, alebo ja si ju kladiem, aj v súvislosti s voľbami, s parlamentnými voľbami v Českej republike, že toto referendum bolo 2 dni. Čiže je otázka, ako a čo sa dalo v noci všetko zariadiť a urobiť z jedného dňa na druhý. Viete, ja voľakedy som chodil, keď som chodil na vysokú školu, tak na tejto vysokej škole na internáte bolo rozhlasové internátne štúdio. A to rozhlasové internátne štúdio vysielalo do 10. večer, pretože potom už ako bol stop.
Nočný kľud,
aby sa študenti mohli učiť, poprípade sa venovať iným činnostiam, aby ich to neodvádzalo od inej pozornosti. A záver bol taký, čo sa mi vždy páčilo, keď to ten redaktor uzatváral, povedal: vážení kolegovia, nezabudnite, že za jednu noc sa dá strašne veľa stihnúť, ale ešte viacej zbabrať. Takže toto ja si pamätám veľmi dobre a tak som to skúsil aplikovať aj na tú otázku tej jednej noci z jedného dňa na druhý, keď bolo toto referendum. A to isté sa týka aj referenda samozrejme o NATO. Takže viete, síce bolo tam tiež také percentuálne zastúpenie, ako som pred chvíľkou povedal, tých 52,15%, len je otázka samozrejme, čo sa dialo v noci. Takže my sme vstúpili veľkou priamou nohou do týchto dvoch organizácií, do Európskej únie a samozrejme do vojenskej organizácie obrannej, pardon, NATO. Hej. A dnes máme samozrejme dôsledky. Už nie 3% máme platiť z nášho hrubého domáceho produktu, hej, ale už pomaly to bude 5%. Nevieme prečo, nevieme komu, nevieme za čo a navyše všetci vykrikujú, že naša obloha, oni hovoria nebo, to by bolo fajn, keby bolo nad nami nebo, ale nad nami je obloha, pochybujem, že by bolo nad nami nejaké nebo, z toho dôvodu, že ako keby už pán Boh sa ani nevedel pozerať na to, čo sa na Slovensku deje. Takže bohužiaľ je to tak, že nemáme nič. Akurát pán premiér Fico položil jednu vážnu otázku v poslednej televíznej relácii, kde hovoril a rozprával sa s jedným redaktorom, že tie stíhačky, ktoré neboli schopné sa odlepiť od zeme, ako sa dostali na Ukrajinu? Čo ich tam preniesli na pleciach? Nie, oni odleteli. Takže boli neschopné letu, ale napriek tomu...
Šroty.
Áno, napriek tomu tam tie šroty prileteli. Takže toto je vlastne taký krátky prehľad tých referend. A zo všetkých tých referend, ktoré boli vypísané, bolo ich asi 8 alebo 9. Boli jedine tieto dve platné, ktoré samozrejme, na to hlasovanie trvalo samozrejme 2 dni. Takže ostatné boli neplatné. Ale tento nástroj referenda je, myslím si, veľmi dôležitý, pretože naznačuje to, že vlastne občania by sa mali a musia sa podieľať na veciach verejných. Samozrejme, že referendum sa nemôže týkať základných práv a slobôd, také referendum nemôže byť vypísané ani daní, ani odvodov, ani štátneho rozpočtu. Ale keďže toto je takto stanovené a je to stanovené v zákone, ostatných všetkých otázok, ktoré súvisia so spoločenským, aj politickým a ostatným životom na Slovensku, hej, ktorý ovplyvňuje životy občanov, všetky otázky sú povolené. No a to kvórum tých 350 tisíc podpisov, to je samozrejme diskutabilné. Sen tam nejaká politická strana to položila v rámci svojho programu na stôl, že či to nie je vysoké. Pretože keď sme to porovnali so Švajčiarskom, tak tam napríklad v kantóne Cürichskom, kde je viac ako 1 000 000 obyvateľov, stačí 10 tisíc podpisov na referendum. Ale to je systém priamej demokracie a parlament na to musí reagovať. Takže toto je ten rozdiel. Samozrejme, že Švajčiari majú tento systém politický, alebo ten systém, ktorý tam funguje, vlastne už od začiatku 19. storočia, myslím, že od roku 1815.
Ale tiež museli začať niekedy, nie?
Áno. Oni začali.
Aj keby to mali 2000 rokov, tak stále museli niekedy začať. Hej?
Presne tak. A o tom, teraz ste udreli klinec po hlavičke. O tom to je. Aj my by sme mali konečne začať po takmer 35. rokoch samostatnosti Slovenska. Lebo už je najvyšší čas. Najvyšší čas. A ja si myslím, že nie je o 5 minút 12, je 5 minút po 12. Takže takto to je aj s tou aktivitou občanov, aj s tou účasťou. A preto som naposledy v ostatnej relácii, keď sme sa bavili o volebnom systéme a o tom, ako by bolo treba hlasovať a ako sa zúčastňovať volieb, hovoril, že bolo by veľmi potrebné, aby na Slovensku bola zavedená povinnosť ísť voliť. Každého jedného občana, každého človeka, ktorý má občiansky preukaz vydaný našimi štátnymi orgánmi. Takže o tom to je, či tam príde a roztrhá tie volebné lístky, alebo vyškrtá všetko, alebo ja neviem, to je úplne jedno, ale jeho povinnosť, psia povinnosť je prísť k tým voľbám. A to sa týka aj referenda, samozrejme. Takže toto sú také, by som povedal, nuancy v našom správaní, v našom občianskom správaní, že tí ľudia ako keby nechceli sa zdvihnúť zo stoličiek, ako keby im nezáležalo na tom, že ako vlastne funguje táto spoločnosť, koho si vlastne volia, že vlastne oni volia tých, ktorí sú ich zamestnancami. Tých politici sú vlastne zamestnancami našich občanov. Hej?
Oni... Pán Lajčák by vám vysvetlil, že ho neplatí nikto.
Jasné. Nie, tak on asi má takú podnikateľskú činnosť, že ho nepotrebuje nikto platiť. To je otázka, možno, že je to tak. Ale naozaj tí politici sú zamestnancami, veď sú platení zo štátneho rozpočtu. Viete, a toto je to, čo je, by som povedal, nie celkom v poriadku, a nie celkom, vôbec to nie je v poriadku, aby politici, alebo tí, ktorým sú zverené verejné a štátne funkcie, aby ignorovali názory občanov. Proste musia ich rešpektovať. Pokiaľ ich nebudú rešpektovať, nikam sa nedostaneme v tomto štáte.
Tak sa asi nikam nedostaneme, pán Behl. Tak to asi tak vyzerá.
Ale viete, ja by som nebol taký pesimista, pretože je pravda, že veľmi veľa, by som povedal, určitých ročníkov a mladých ľudí od určitého veku do, dajme tomu, nejakých 30-tych, 40-tych rokov je ovplyvnených rôznymi všelijakými názormi takej politickej strany, ako je Progresívne Slovensko, ktorí ani sami veľakrát nevedia, čo hlásajú a aké by to malo dôsledky. To je prvý základný problém a najväčší problém je v tom, že takí 30-tnici alebo takí, ktorí majú do 40-tky, poučujú všetkých tých, ktorí prežili bývalý režim, že ako to bolo a aké to bolo zlé. Ako keby oni vtedy žili a ako keby mali patent samozrejme na rozum. Takže to, čo majú naštudované odniekiaľ, že to tiež niekto len napísal a tiež tam napísal veľakrát samozrejme bludy. Takže toto sú záležitosti. Keď máme a chceme ovplyvniť národ, tak samozrejme musíme 20 krát od vzniku slovenského štátu, hovorím v úvodzovkách 20 krát, od vzniku samostatnosti zmeniť systém školstva. Ako keby my, ktorí sme študovali za socializmu, sme boli úplní hlupáci, ktorí nevedia ani čítať, ani písať a nevedia ani malú násobilku. Takže v tomto je problém.
Lebo my musíme pokaziť všetko, čo funguje.
Hej, pretože tých nevzdelancov, alebo tých takých takzvaných pravdivých teoretikov je tu také množstvo, že no a možno, že polovica z nich študovala politológiu a akým spôsobom študovala tú politológiu. No ale keď politici napríklad si dovolia niečo také, že sa priznajú verejne, že nepísali svoje vlastné diplomové práce a že majú vysokoškolský titul, tak potom ja nerozumiem tomu, že čo vlastne by sme mali urobiť s takýmito ľuďmi, veď tí mali mať priamo zakázané, aby v ďalšom období kandidovali alebo aby viedli nejaký politický subjekt, nejakú politickú stranu alebo niečo podobné. A toto si ľudia asi vôbec neuvedomujú. Viete, lebo to je tak, že veľa našich občanov sedí po obciach a kade tade chodia do tých reštaurácií alebo do tých tzv. Krčiem, kde majú obľúbené miestečko, dávajú si pivo alebo vínko a debatujú o všetkom možnom. Veľakrát sa povadia, v rodinách sa povadia o politike, pretože mladší sú za iné politické strany, starší zasa za iné politické strany a vždy zvolia menšie zlo. A len rozprávajú bez výsledku, bez toho, aby našli samozrejme nejaké riešenie alebo aby sa dali trošku dohromady a verili jeden druhému, že to má samozrejme zmysel niečo urobiť.
Máte to aj vy v rodine, tieto rozdiely medzi týmito generáciami? Pohľade na veci?
Ja to v rodine našťastie nemám, pretože ja som sa snažil vždy otvorene hovoriť o všetkých záležitostiach a o tom hovoril som aj samozrejme svoj názor. A navyše, čo mi veľmi pomohlo, tak mi veľmi pomohli tie politické debaty nedeľné, pretože keď to príslušníci mojej rodiny videli v televízii, tak utekali od tej televízie. Lebo ja si totiž to neviem predstaviť. Viete, tá stará pravda hovorí, že keď sa dvaja hlupáci hádajú dlhšie ako 10, teda keď sa jeden hlupák s druhým háda dlhšie ako 5 minút, tak už sa tam hádajú dvaja hlupáci. A toto je to, čo je neuveriteľné a neskutočné, pretože jediný hádam, kto bol ochotný z takejto debaty odísť a ktorý to aj naozaj urobil, nechcem ho teraz vychvalovať, len to hovorím ako príklad, hej, bol Jano Slota, hej, ktorý bol samozrejme predseda SNS, keď tam bol s Matovičom a zdvihol sa a povedal, že on s takýmto človekom v takejto debate nebude. A zobral si proste svoje pakšamenty, svoje veci si zobral, ešte zabudol aj na to, že má nejaký mikrofón napnutý, tak za ním ešte utekal ten redaktor. A jednoducho sa zdvihol a išiel preč. A ja nechápem jednu záležitosť, že aj v tejto ostatnej televíznej debate v nedeľu, čo bola pred teraz túto nedeľu, čo uplynula, tak boli tam zástupcovia aj koalície, aj opozície, ale ten oni samozrejme rozprávali o svojich veciach, pretože boli dané témy v tej televízii. Ale ten, ktorý bol z opozície, ten neustále rozprával. No dobre, a čo pre ľudí, a čo pre ľudí, a čo pre ľudí? Ale taká téma nebola. Tam bola téma ústava, potom tam bola téma, myslím, konsolidácia a ešte bola nejaká iná téma. Hej? Ale on neustále nepovedal, že čo oni pre tých ľudí chcú urobiť, alebo akým spôsobom a ako to dosiahnu. To nepovedal. To sú proste len deklaratívne.
Nemôže hovoriť veci, ktoré nevie. Rozumiete?
To je to.
O tom to je. A aj pri ňom platí, prepáčte, že to teraz tak preženiem, že Šuster drž sa svojho kopita. Takže asi viete, o kom hovorím. No, takže takáto je bohužiaľ situácia. No a pokiaľ ide o to, že ten pán premiér náš sa vyjadril o tom, že Slovensku by neutralita
vystala, čo na to hovoríte?
Vysvedčala neutralita. Ja som, poviem úprimne, ja som všetkými desiatými za, len je otázka, akým spôsobom sa to uchopí. Pretože dnes je podľa môjho názoru taká situácia, keďže neutrálny štát musí byť uznaný a predovšetkým mocnosťami, je otázka, že koho pokladáme dneska, alebo koho pokladá tá politická špička za tie mocnosti. Pozrite sa, Fico bol Spojených štátoch, bol v Rusku, Číne. Bol v Číne. Nemyslím si, že by mal ďaleko od toho, aby zašiel aj do Francúzska, alebo kde. Takže to sú, alebo do Anglicka, to sú dnes takí akože rozhodujúci svetoví hráči, ktorí by podľa môjho názoru nemali s tým problém. Pretože Slovensko má naozaj predpoklad, my máme krásnu zem, krásnu krajinu. Ja by som si nevedel predstaviť život niekde inde. A preto mi na tom záleží a preto som aj tu. Ale viete si to predstaviť, že by sme... Všetci tvrdia, že neutralita je strašne drahá.
Nie.
V čom by bola taká strašne drahá? To je všetko len fabulácia. To sú len vymyslené všelijaké argumenty, ktoré prakticky nevie ani nikto dokázať, že by bola drahá. Ja si myslím, že by nebola vôbec drahá.
Ale to je jedno, viete, prepáčte, je jedno, čo si vymyslíte, jedno, čo si oni myslia. Treba sa pozrieť na Rakúsko. Aj? A Rakúsku to prospelo, jak ekonomicky, a nestálo to ich toľko. Aj koľko nás stojí, čo nás stojí. Takže nie, proste je to lož. Nie je to drahé, nie je to drahšie. Hej. Koniec, bodka. Tam, to je zbytočne sa baviť o tom zase, že niekto, nie. Rozumiete, niekto klame.
Aj Rakúsko má svoju... Áno. Aj Rakúsko má svoju armádu. Aj Švajčiarsko má svoju armádu. To, čo teraz, viete, oni teraz, tá opozícia, pozorne sleduje napríklad, čo urobí minister obrany. Hej? Minister obrany sa rozhodol, že bude budovať alebo postaviť nejakým spôsobom na nohy. Ja to nazývam, že národné gardy. Hej? A volačo na tom bude. A je to určitý náznak toho, že by to mohla byť predzvesť niečoho takého, že niekde v pozadí sa táto politická garnitúra Smeru rozhodla, že skúsi túto záležitosť.
Kiež by ste mali pravdu.
Nejakým spôsobom pripravovať. Ja by som si to želal.
Áno,
aj
ja.
By som si to želal. A viete, sú v Európe sú, myslím, 4 štáty, možno 5, keď rátame, aj Vatikán. Je tam, myslím, Írsko, je tam Rakúsko, je tam Švajčiarsko, je tam Cyprus, Malta, tak to už je 5, hej? A hovorím, Vatikán. Čiže to sú dnes akože neutrálne štáty. Pretože Švédsko a Fínsko, tí sa rozhodli, že jednoducho vstúpia do NATO, že majú asi dosť finančných prostriedkov na to. A strašne sa boja toho Ruska, že? Preto vstúpili do NATO. Takže ja neviem, že či niekedy je takáto, by som povedal, príslušnosť alebo poslušnosť k tej ideológii, ktorú začala hlásať Európska únia. Lebo, viete, ja to trošku sledujem a teraz pred 2 týždňami bol Fico s Orbánom v Ostrihome. A vtedy aj Fico aj Orbán spoločne povedali, keď sme vstupovali do Európskej únie, bolo jasne deklarované, že Európska únia je mierový projekt. A zrazu sa stáva z toho ozbrojený vojenský projekt. Zrazu všetci začali neskutočným spôsobom zbrojiť a všetci majú zbrojiť, pretože sa niečoho boja. Takže preto si myslím aj, že dnes je naozaj najvyšší čas, aby Slovensko začalo deklarovať to, že chce byť neutrálnou krajinou a chce byť neutrálnym štátom a mali by začať všetky politické strany bez výnimky pripravovať svoju vlastnú predstavu a svoj program, ako urobiť to a ako zariadiť to a ako presvedčiť svojich voličov, aby sa Slovensko stalo neutrálnou krajinou.
Viete si, pán Bejl, predstaviť, keby toto akože vyšlo teda na svetlo sveta, že povedzme táto alebo akákoľvek iná vláda by to chcela urobiť. Viete si predstaviť ten krik z denníka N, z Aktualit a z nejakých protislovenských týchto plátkov?
Živlov.
Viete, ale áno, viem si to predstaviť, ale ľudia zasa nie sú až takí hlúpi, keď sú leniví ísť hlasovať, hej, ale nie sú hlúpi, aby nevedeli posúdiť, že kde je pravda. A stále hovorím, že psí hlas do neba nejde. Takže to je, viete, možno, že by to bol práve ten jednotiaci moment, ten jednotiaci charakter toho, kde by sa prestalo špekulovať nad tým, že kto je proti komu, ale že by sme boli konečne za volačo, za niečo. A to by mohlo zjednotiť Slovensko, pretože má to obrovské množstvo výhod, nielen v rámci ekonomiky, v rámci celosvetovej politiky a aj v rámci, by som povedal, ostatných oblasti kultúrneho, spoločenského a iného života. Hej? Či aj sociálneho, samozrejme, aj sociálneho systému a tak ďalej. Takže toto je vec, že niekto by mal postaviť tento program tak, aby bol ľuďom zrozumiteľný. A aby ich veď minule som hovoril, aspoň si tak spomínam na to, že vlastne od 90. alebo 93. roku si stále uťahujeme opasky. Hm? A my sme, v čom sme vlastne dobehli ten západ? No v mzdách, v odmeňovaní a v dôchodkoch určite nie.
A v cenách, ale áno.
A nemyslím si...
V cenách, hej.
V cenách 100%. Ale ide o to, že, viete, všetci by sme sa mali zamyslieť nad jednou podstatnou záležitosťou. Kto vlastne si zobral na zodpovednosť, že občania tohoto štátu boli ožobračení tým, že sa sprivatizovali strategické podniky. Kto si to zobral na zodpovednosť? A kto tú zodpovednosť dnes priznáva? Je pravda, že občania mali na tom veľký kus svojej zodpovednosti tým, že sa nezúčastnili týchto referend, ale že sa nechali ovplyvniť od všelijakých hlupákov a primitívov, ktoré mali jasne zištné ekonomické a finančné záujmy.
Áno, ja si pamätám takú hlášku. Štát je zlý vlastník.
Áno, to hlásal Mikloš, myslím, hej, Ivan Mikloš ako minister financí a hlásali to aj ďalší politici,
aj
ktorí boli samozrejme združení okolo Mesi 10, hej, poznáme tú organizáciu, alebo vieme, o čo ide. A myslím si, že tam začalo vznikať to nie celkom dobré, tá nie celkom dobrá perspektíva ďalšieho vývoja Slovenska, pokiaľ ide o ekonomický vývoj. Veď my sme vlastne všetko mali v rámci Československa a ešte aj v rámci Slovenskej republiky sme mali veľmi veľa dobrých a super podnikov, aj zahraničných podnikov. A v podstate sme o všetko prišli. Máme dve banky, ktoré sú štátne. Záručná a Exim banka. Hej? Ostatné všetky banky majú matky v zahraničí. A čo vlastne ľudia potom môžu chcieť od tých bank? Čo? Veď všetko nad určitý finančný obnos sa musí schvaľovať v zahraničí. A prečo by vlastne mali banky podporovať to, aby u nás boli bohatí ľudia? Môžete prísť s akýmkoľvek projektom. Buď si nájdu vek, alebo že z hľadiska veku to nemôžete, ako keby tí, ktorí sú starší, boli úplne hlupáci. Z hľadiska toho, že máte len novú firmu, alebo máte tamto, máte... Proste nájdu si, pretože sú jednoducho vyškolení, že takýmto spôsobom jednoducho a tieto oblasti sa financovať zo strany bank nedajú. Takže máme síce vlastné názvy bank, hej, ale matky majú zahraničí. To je obrovský problém. A aj s týmto by sa urobil poriadok v rámci neutrality. Zoberte si, že v týchto neutrálnych štátoch, čo malo samozrejme problém aj Švajčiarsko, pretože Švajčiarsko sa pridalo k sankciám proti Rusku a na to sa Rusi opýtali. Prosím vás, a potom prečo sú tam tie medzinárodné inštitúcie? Máme ich rešpektovať v tom Švajčiarsku? Tie medzinárodné, ktoré by mali hájiť medzinárodné právo a ktoré by mali proste zastupovať a kde by mohli byť stretnutia na v podstate neutrálnom území, keď vznikne niekde konflikt? O tom toto je. A ja si myslím, že keď chcel Fico alebo ktokoľvek iný ponúknuť nejaké miesto na rokovanie, hej, na nejaký summit o urovnaní vojenského konfliktu na Ukrajine a ponúkal Bratislavu. Veď to je základ toho, že tu by mohlo byť centrum medzinárodných inštitúcií. Tých budov v centre Bratislavy máme postavených dosť, hej, takých, kde by sa usídlili a ďalšie vznikajú. Čiže o to vôbec nejde. Ide len o to, že my nemáme na to pouvoir teraz momentálne, pretože sme vlastne členská zem NATO a členský štát NATO, ktorý jednoducho musí tú zmluvu, ktorá je tam podpísaná, rešpektovať. Bohužiaľ. Takže keď by niekto mal tú odvahu, a ja si myslím, že tú odvahu niekto nájde, a skúsil by vypísať referendum o vystúpení z tejto aliancie, alebo o možno aj postupnom vystúpení z Európskej únie, rád by som teda videl, aké množstvo občanov by sa toho zúčastnilo. To by som rád videl, pretože keď by bola okolo toho dostatočná diskusia a dostatočné množstvo dokumentov a materiálov, ktoré si ľudia môžu naštudovať, ale boli by tie materiály nie jednostranné, ale boli by pravdivé so všetkými kladmi aj zápormi, hej, tak si myslím, že naši ľudia nie sú hlúpi a pochopili by to. Pochopili by to. Takže, viete, ja som si študoval veľa rôznych dokumentov a zaujal ma jeden taký článok od dekana jednej z fakult Ekonomickej univerzity v Bratislave, od docenta Štefančíka, ktorý hovorí o vlastne švajčiarskom politickom systéme, ako tam funguje ten ich politický systém a ako tam vlastne riešia všetky možné spoločenské, politické a ďalšie otázky. Švajčiari nepotrebujú 15-16 ministerstiev, nepotrebujú toľko ministrov, nepotrebujú takú administratívu. Švajčiari majú dlhodobo 7 členov vlády. A je tam tzv., ja to tak nazývam, rotujúci prezident a je volený na jeden rok. A to je človek, ktorý vyjde z tej vlády. To znamená, je to člen tej vlády predtým, čiže je to jeden z ministrov, ktorý je poverený zastupovať alebo mať tú úlohu hlavy štátu a prezentovať tú úlohu hlavy štátu. Ale je volený na rok. A samozrejme, že hneď má aj svojho ďalšieho nástupcu, ktorého vlastne táto vláda švajčiarska navrhne. Švajčiari majú naozaj tú možnosť, že už roky majú overenú tzv. Priamu demokraciu s tým, že majú nespočetné množstvo referend, kde dokonca občania môžu navrhovať zákony. A parlament švajčiarsky, keď to referendum prejde, musí akceptovať ten zákon a overuje sa samozrejme v praxi, ale predtým, dlhodobo predtým je diskusia. A vychádzajú rôzne dokumenty a materiály, rôzne brožúrky, kde si ľudia môžu prečítať, čo je pre a čo je proti občanom v rámci toho zákona, ktorý sa má schváliť. Ale robia to otvorene, čiže oni sa potom môžu cítiť ako vlastníci toho štátu. Oni sú vlastní a vlastne potom môžu aj prezentovať to, že vlastne tí politici a tí, ktorí ich vedú, v úvodzovkách vedú, sú vlastne ich zamestnanci. Oni len spravujú tie veci verejné a ten štát
ale
a tie všetky
náležitosti. Poďme do prestávky, aby sme potom mali tú druhú tému ucelenú. Však ale sami si to riadia, hej, sami si to odšéfujú a podľa toho vyzerá ich životná úroveň. Hej. A my to furt hodíme niekomu za krk, hej, a nekontrolujeme ho a bom sa čudujeme. To je zaujímavé, čo? Ideme si zahrať.
Dobrý deň, prajem, priatelia.
Dobrý deň, prajem aj ja a zdravíme vás ešte raz, pán Behel. A dovolte mi, aby som prešiel len trošku cez tie úskalia. Pán Mečiar tu nastavili ten systém referenda, však viete, akože ste slobodný človek, tu máte, môžete si kúpiť zbraň, každý sa môžete ozbrojiť, 200 eur stojí pištol, hej, náboj stojí 150 000, hej. No, takže takýmto spôsobom nám dal teda demokraciu. Evidentne každej vláde v histórii Slovenska toto vyhovuje maximálne. Hej. Tiež vyhovuje to, že ľudia nemusia, že tým, že proste iba to odbojkotujú, hej, a referendum je neplatné. Nehovoriť o tom, že musíte vyzbierať 150 000 podpisov, jak taký blázon. Hej. A niekedy, jak v Gabčíkove urobili referendum a Kaliňák to odignoroval. Hej. Takže, viete, tu ide teraz o to, že Matovič jak sľuboval, že je sfunkčný referendum. Hej?
No, lebo im sa to páči, ak v Maďarsku robí Orbán, tie konzultácie.
No, ale to sú také, len to Orbán, len oni to robí preto, aby mohol spraviť kampaň za štátne peniaze Orbán, ľuďom premie mozgy a potom povie v Európskej únie, no ale ľudia toto chcú a koniec. Hej? On sa takú záštitu si z tých ľudí, ale to nie je skutočné referendum. Hej. To je iba orientácia, teda akože čo ľudia chcú. A to je vedľajšie, to s Maďarskom nemá čo spoločné, ale proste, viete, to referendum nie je funkčné. Hej. Celé to je proste jeden bordel, je to iba tunel na ľudí, je to iba hra na demokraciu, nič také neexistuje na Slovensku ako demokracia. Hej. A teraz si zoberte, že musí prísť nejaká garnitúra, ktorá je ochotná toto zmeniť pre ľudí. Lebo celé je to nastavené pre nich. A kto teraz si vypustí rybník, mi povedzte, pán Behel.
Však toto je to.
Čo?
No, pozrite, áno, máte pravdu, ja súhlasím s vami aj s tou krátkou analýzou, ktorú ste teraz povedali. Ale ja to nechcem nejako vidieť pesimisticky, len si zoberte, že tí ľudia, ktorí by sa teda mali toho ujať, mali by byť trošku mladšie ročníky, nie tí, ktorí sú vekovo veľakrát povedané.
To s vami súhlasím. Tom,
ktorí majú veľa skúseností, ale taká rada starších by im pomohla, aby chápali tú radu starších, že keď im dávajú nejaké odporúčania, že toto by mohlo byť tak, a toto by malo byť tak, a to by malo byť tak, len oni to nechcú počúvať. Pretože buď sú to takí mladí ľudia, ktorí študovali nejaké politologické smery, alebo ktorí sú ovplyvnení zahraničnými rôznymi ideovými trendami, módnymi samozrejme, ani nie tak modernými, ale aby sa naozaj objavil taký človek a taká skupina ľudí, ktorá povie, že my ideme teraz postaviť túto našu koncepciu na jednote, na zjednotení Slovákov, na zjednotení slovenského národa, aby to pochopili. A to je naozaj mravenčia práca, je to vysvetľovanie, je to prístup do médií, je to možno neustále, by som povedal, vysvetľovanie ľuďom, že o čom to je, o čo môžu prísť, ale čo môžu získať. A ja si myslím, že keby sa položili dve stránky čistého papiera na stôl a na ľavú stranu by sa napísali negatíva a na pravú pozitíva, tak tých pozitív bude určite viac.
Áno.
Len ide o to, že kto by to mal iniciovať? Viete, tá sila, ktorá si hovorí, že je politická strana a ktorá vlastne súťaží a súperí v predvolebnej kampani a vo voľbách o získanie moci, tá sila si naozaj ten rybník nechce vypustiť. V tomto je problém. A tá ich nevyškolí a svojich vlastných už nepreškolí, pretože by musela od základu zmeniť svoje ideové a svoje názorové zameranie. V tom je problém. Takže, ale ja nehovorím, že sa to nedá riešiť. Dá sa to riešiť, len musí byť určitá skupina ľudí, ktorá sa dá dohromady a ktorá bude mať medzi sebou pochopenie. A musia to byť takí ľudia, ktorí toho, kto ich vedie, podporujú a nesnažia sa ho zlikvidovať. Lebo nesnažia sa mať tú závisť, že prečo by mal byť on lepší, keď ja som tiež dobrý. Hej? V tomto je to.
Viete, to ide
uznávať určité vodcovstvo názorov.
Tu ide o jednu vec, že tam sa musia prekopať medzi z jedného, a to je, že ja tu budem vládnuť a ja viem a ja urobím reformy a my to všetko tu zvládneme, lebo však my sme toto a my to myslíme so Slovenskom dobre a najlepšie. A kto iný nie? Alternatíva predsa ku nám. Hej, my sme to najlepšie, čo existuje. No ale to sa musia títo ľudia prekopať do štádia, že idem spoločne s ľuďmi urobiť niečo pre ľudí. Hej. A toto je podľa mňa veľmi ťažké, lebo neviem, či ste si všimli, ale ja som si všimol, hej, všimol som si niečo, čo neexistuje, a to je dlhodobá stratégia Slovenska. Viete,
Tu sa rozmýšľa v rámci 4 rokov, niekedy, jedného funkčného obdobia.
Niekedy ani to nie, niekedy no, aj počítajú s predčasnými voľbami, prosím ťa. Aj. Ale tu ide o to, viete, že my nemáme štátnikov, my nemáme ľudí, ktorí by dlhodobo by sa urobili. Lebo nemusel by to byť ani politik, rozumiete? Stačilo, keby to boli nejaký think tanky, alebo proste nejaký vysokoškolský profesor, alebo niekto, viete, že niekto, kto proste je schopný toto urobiť, nevravím o sebe, hej. A že by sa dala dohromady skupina ľudí, ktorí by nejakým spôsobom naznačila smer, hej, a čo asi bude, viete, aby sme aj napríklad vedeli, že aké školy by sme mali mať, aké odbory, a nie, že všetci budú masmediálni mágovia, rozumiete, a nevie zašrbovať jeden debilný šrob, hej. Viete, tá dlhodobá stratégia neexistuje na Slovensku, hej. A myslím si, že toto je základ, kameň úrazu toho, že my nie sme schopní napredovať. My iba je diera, látame. Hej? My operatívne reagujeme na veci, hej? Ale nie sme to tí, ktorí by to nalajnovali a urobili to, aby ostatní museli na nás reagovať. Nie, my reagujeme na každého. Hej? Viete, my sme jak taký potkán splašený.
Jasné.
Hej? Tu nie je žiadne vodcovstvo, tu nie je žiadna vízia, tu nie je nič na Slovensku. Nič. Hej. A No, viete, a teraz ešte jednu vec poviem, lebo všetci vravia, že máme schopných ľudí. A kde ste, Doriti, mi povedzte, schopní ľudia? Kde ste? Čo? Kde ste zašití, ak ste? Lebo ja vás nevidím. Ja nevidím nikoho, že by nejakú dlhodobú stratégiu pre Slovensko urobil. Rozumiete? Na čo sa tu hráme? Čo? Zajtra idem do Dubaja a budúcu sobotu pôjdem na pivo. A toto je jediné, čo ťa zaujíma. Rozumieš, čo kde a kam opreť, čo zožrať, čo vychlastať. A pozrieť si na Markíze debilovinu. A toto je tvoj život. Hej, no tak ako, fajn, alebo si nestiažujte, rozumiete, nemôžete žiť jak pecivál a popri tom sa sťažovať, že ja neviem čo, že nemáš zlatý zámok. No nemáš a nikdy nebudeš mať, keď iba chrápeš stále na tej peci. Debil.
Viete, ľudia ako by žili zo dňa na deň veľakrát.
Áno.
Že každý deň zázrak, hej?
Nie, my čakáme na spasiteľa. Mi to prípada, ja to zopakujem, ten príklad. Máte v drese špinavý riad. Sadnete si do kuchyne, čakáte, kým niekto príde a umýva. Ja by som sa postavil a umýval. To je presne to, my čakáme na spasiteľa. Niekto príde a urobí to za nás.
Áno, ale potom ešte budeme hľadať na ňom chyby a budeme ho ešte kritizovať a budeme ho ešte utápať v rôznych všelijakých verejnokomunikačných prostriedkoch. Takže áno, ja súhlasím s vami, len viete, ja som stále toho názoru, však preto som aj tu a preto o tom hovorím a stále mám proste nejakú nádej, že sa to dá zmeniť. Mám tú nádej. A ja som presvedčený o tom, že sa nájdu ľudia, len ich treba proste motivovať.
Ale oni tu, ale pán spoločnú... Behl, ale tí ľudia, akože sú, a naozaj, áno, máme šikovných ľudí,
hej,
lenže keď sa oni postavia, to tu už bolo povedané, a budú chcieť, sa obzrú za seba a za nimi nikto stáť nebude.
No, to je možné, že za nimi nikto stáť nebude, ale musia byť tak silní, že jednoducho nebudú ten buldozer za sebou potrebovať. Takže budú musieť mať veľmi vycibrený a argumentačne dobre postavený slovník a budú musieť dávať absolútne konkrétne príklady, akým spôsobom a čo sa dá urobiť. A na všetky možné otázky, ktoré by boli proti, budú mať protiargumenty a budú vedieť odpovedať a budú vedieť prakticky odpovedať. Toto je to, čo vlastne chýba. Len každý sa zamyslí nad tým a povie si, že a prečo by som si ja mal takú zodpovednosť zobrať na seba? No preto, nie preto, aby niekto ťa oslavoval ako, ja neviem, nejakého národného buditeľa, hej, ale preto, lebo to robíš aj pre svoju rodinu, aj pre svojich najbližších. A robíš to ako príslušník tohoto národa. A o tomto, teraz nechcem, aby to vyzeralo ako nejaké klišé, že tu rozprávam nejaké také frázy, ale viete, myslím si, že sa dajú nájsť takí ľudia a dajú sa dať aj dohromady. Ale treba mať ten jednotiaci moment, tú jednotiacu myšlienku, tú jednotiacu filozofiu. A tu treba na niečom postaviť, na čom by bol zjednotený tento národ. A ja si myslím, že neutralita, národná hrdosť a národné, slovenské národné záujmy a národné štátne záujmy sú dostatočným argumentom preto, keď sa dostatočne vydeklarujú, že tí ľudia jednoducho to pochopia. Ale musia mať aj výsledok v tej ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej a ďalšej oblasti, aj v tej sociálnej. Musia mať tie výsledky a musia ich vidieť. Nemôže to byť tak, ako že niekto povie z politickej strany, že postavím 20,000 bytov ročne nájomných a neurobí nič.
A potom sa obráti
na nejakú rakúsku firmu, ktorá ho jednoducho zotre z povrchu zemského, že to sa nedá. Hej? Ako keby nebolo dosť slovenských firiem, ktoré vedia, že sa to dá. Ale nehovorím 20,000 bytov, ale že sa dá nejaké množstvo. Takže toto je proste to.
Dobre, ja len poslednú vec by som chcel povedať, ak dovolíte. Možno tí ľudia aj sú, ktorí by to boli schopní urobiť, ja netvrdím, že nie, nepoznám každého na Slovensku. Hej. Ale čo vám viem zaručiť, hej, keby ste ich aj dali dohromady, nemajú sa o koho opreť. Hej. Ten národ nie je schopný, hej, teraz neviem, že celý, lebo ako to sa nikdy nestane, hej, ale ani 30-40% národa nie je schopný sa postaviť, lebo takýto človek, ktorý by chcel urobiť takéto reformy, hej, v prospech národa, hej, ten potrebuje sa opreť o určitú časť národa, lebo inak by ho prevalcujú títo špinavci. Rozumiete? A ja to nevidím. Ja to nevidím, tí ľudia proste
nejak bolo, nejak bude. Hej, on síce on by chcel mať nového Baboráka, ale nie je za to ochotný urobiť príliš veľa a večer ide telenovela a ja radšej si ju pozriem, než by som nejaké somariny, aby som si niečo prečítal, alebo neviem čo, alebo niekde išiel. Hej. Takže ako, ja nevrajím, že ľudia nechcú mať lepší život. Chcú, každý jeden Slovák chce lepší život. Hej. Ale nechcú to veľmi. Lebo keby to veľmi chceli, tak by sa k tomu postavili úplne inak. Hej.
Vieš, no, vystúpiť z komfortu, alebo obetovať aspoň 10% z toho pohodlia a vystúpiť z toho komfortu. Nie. Tak nedám si 5 mesových guliček, dám si 3. Ale do budúcna to bude mať nejaký význam. Či sa mýlim?
Nie, nemýlite sa určite, pretože ľuďom by malo byť trošku viacej pokory, trošku viacej chápania a takej spolupatričnosti s tými ostatnými. Len samozrejme, pri tom všetkom musím spomenúť aj to, že vy ste sa stretli a stretávame sa s tým v bežnom živote. Keď o niekom niečo hovoríme a hovoríme o ňom niečo zlé, každý tomu okamžite verí. Keď hovoríme niečo dobré, každý začne pochybovať. Veď ten človek nemôže byť lepší ako ja, si poviem. Tak prečo také superlatívy o ňom hovoríte? Hej. Toto máme zakodované v povahe. Všetci ľudia, bohužiaľ. Takže je to výchova v rodine, spolupráca rodiny so školou, ale s normálnou školou. Hej. A samozrejme pozerať sa na ten štát ako nástroj nášho vlastníctva a našej spokojnosti, keď si ho urobíme taký, aký treba, aby sme boli spokojní. Lebo všetko závisí od občanov, všetko závisí od voličov. Nemôžeme neustále voliť menšie zlo. To jednoducho nejde. Rozumiete? To je tragédia. A tak, ako ste povedali, a bolo to tu už povedané, že každá vláda začne okamžite degradovať tú predchádzajúcu vládu, okamžite ju nejakým spôsobom likvidovať, pomaly píše nejaké čierne knihy a neviem čo všetko, takto sa nikam nedostaneme. Ten systém plánovania, ktorý musí mať každý štát, aby nejakým spôsobom prosperoval, ten je absolútne zanedbaný, je absolútne nulový, je na mizine. A systém plánovania musí byť. Za socializmu boli aspoň 5 ročnice, hej? Vedeli sme, čo nás na 5 rokov aspoň orientačne čaká. Ale teraz nevieme, čo nás čaká za týždeň. Čo nás čaká za 2 týždne. Pretože niekto vylezie s nejakou hlúposťou a povie, že toto nás najviac ovplyvňuje a teraz sa musíme tomu prispôsobiť. A tým pádom, ja tomu hovorím, že 7 trpaslíkov sa dezorientovalo buzolou. Čiže asi takýto systém tu funguje.
Viete, čo je najhoršie? To je ten problém. Že máme svojich hlupákov, ktorí prichádzajú s debilovinami a potom máme ešte Európsku úniu, kde je ďalších kopec hlupákov, ktorí prichádzajú s ďalšími debilovinami. Rozumiete?
On si myslí, že za tých 16 000 eur, ktoré tam bere ako placi, musí niečo zaslúžiť a musí niečo vymyslieť. Ale nejakú hlúposť, napríklad, aby boli rovné banány.
Musí odôvodniť svoju existenciu. Áno, toto musí urobiť. Hej. Hej.
Lebo, viete, a boli také časy aj v našich politických stranách, že toho, koho sa potrebovali zbaviť, poslali ako do Európskeho parlamentu, aby kandidoval za poslanca EÚ.
Áno, to som už počul.
Keď sa ho potrebovali zbaviť. A ja si nemyslím, že by to bol trend len slovenský. To určite bol trend aj v ostatných štátoch, ktoré tam posielali, alebo ktoré navrhovali tých svojich kandidátov za poslancov. A z tohoto sa niečo kreovalo.
Stačí spomenúť Kaju Kallas, Ursula von der Leyen a tak ďalej a tak ďalej. To je...
A zoberte si ďalšiu
vec. Krém de la krém.
Veď teraz poviem svoj názor, hej. Nemusia s ním ľudia súhlasiť, ale ja poviem svoj názor. Do Spojených štátov, keď teda ešte bola Amerika Amerikou a keď sa tam vysťahovali obrovské množstvo ľudí, veď tam prúdilo obrovské množstvo vagabundov, zločincov, ktorých tam vyvážali, hej. A na čom bol vlastne postavený ten štát? Na týchto vagabundoch a na tých zločincoch? Najprv to bol americký ľud, už teraz je to americký národ. Takže to je... Viete, tá história jednoducho nepustí. Ale ľudia sú neschopní a nechcú sa poučiť z histórie. Ani z našej slovenskej histórie sa nechcú poučiť. Už nehovorím z celosvetovej. Takže toto je to, že ja nehovorím, že máme byť holubičí národ a že máme ležať a sedieť pod pecou a všetko odsúhlasiť, čo nám niekto povie. To práve naopak. My musíme dať o sebe vedieť, markantne. A toto je to, čo hovorím, že nájsť tú spoločnú reč a povedať si, áno, chceme byť neutrálni a ideme na tom pracovať. A ja si myslím, že by to bol jednotiaci moment pre tento národ. A nie len to, aj všetko ostatné, čo s tým súvisí. S týmto výrokom.
Hej. Lenže jeden problém tu máme na Slovensku, pán Behil.
Iba jeden, chvála Bohu.
Zásadný, jeden zásadný, lebo tu by sme sa chceli spojiť pre nejakú vec, lenže ten problém je, že tu chce byť každý vedúci zájazdu.
To som pred chvíľou povedal. Buď teda budú uznávať tí ľudia, ktorí sú okolo nejakej autority, tú autoritu, a keď nebudú, tak sa to celé rozbije v základoch. No a potom samozrejme je ešte otázka, či si tam nechajú nanominovať do toho svojho kolektívu nejakých kazisvetov, ktorí to tam budú znútra rozkladať. Lebo
čo bežne sa deje.
Áno.
V tomto veľmi dobre vieme. Až na to, že keď sú nejaké demonstrácie proti, tak tam to už nedokážeme, hej? Aby sme rozložili tú demonstráciu. To už nevieme. To už len pokorne počúvame, že čo z toho vyplynie. Takže aj toto je treba sa naučiť, aby sme týchto ľudí eliminovali, aby sme rozpoznali, že takýto človek tam jednoducho nepatrí a že to je proste kazisvet, ktorý nám to rozloží všetko a jednoducho nikam sa tým ďalej nedostaneme. O tom to je. A to treba samozrejme riešiť tak, že tí ľudia si musia maximálne dôverovať. No a potom je tu ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, a to sú rodiny tých ľudí. Viete, lebo bližšia košela ako kabát. Takže keď si zoberiete, no, moja dcera, môj syn chce ísť hen tam, chce ísť tam, vyhodia ho z roboty, toto neurobí, tamto neurobí, nedostane sa, neviem čo, nedostanem žiadnu zákazku, nemôžem sa prihlásiť so svojou firmou o nejakú štátnu dotáciu. Viete, toto je to, čo tých ľudí proste rozkladá. A ďalšie záležitosti. Hej? Čiže nebudem mať dosť peňazí, aby som išiel na dovolenku, nebudem sa môcť pochváliť susedovi, že mám nové auto. To, čo ste povedali. A prečo by som sa mal zaujímať o to, čo ostatní potrebujú, keď ja potrebujem sám pre seba. Ale viete, všetko sa dá zmeniť. Podstatné je, že o tom hovoríme a že vieme, kde máme chyby. Ale teraz to je prvý krok si uvedomiť. A potom treba začať pracovať na tom, aby sme tie chyby odstránili a aby sme začali pracovať na tom jednotiacom nejakom systéme a na tom spoločenstve takom, čo naozaj bude ťahať za jeden koniec povrazu. O tom to je. Čiže
myslíte si, že takáto iniciatíva by mohla vzísť z nejakej politickej strany? Keď sa tak na nich pozriete teraz v duchu.
Myslíte zostávajúcej zo súčasnej nejakej politickej strany? Áno,
z toho krem de la krem, čo máme, hej, ja samozrejme.
Myslím z takej, alebo myslíte taká politická strana, ktorá je v Národnej rade?
Áno, no veď z týchto, čo sú akože... No aj mimoparlamentné, veď, v poriadku. Ja som bol na zjazde mimoparlamentných strán, a to nie je nič lepšie ako to, čo je v parlamente, ako tam ten osobnostný inventár je takisto žalostný, jak tých v parlamente. Všeobecne, že či si myslíte, že niekto by bol ochotný, lebo aby ste toto urobili, musíte byť schopní prekročiť vlastný tieň. Hej. A ja nikoho nepoznám, kto by toto dokázal. To vám vrajím na rovinu. Ja neviem, že neexistuje, neviem, že nepoznám.
Myslíte z tých politikov?
Áno, no z toho, čo tu máme na výber, strane. Zo všetkého. Hej.
Hej. No, to je práve to, čo sme sa bavili v tej ostatnej relácii, keď sme hovorili o našom politickom systéme, o našom volebnom systéme, o našich politických stranách a ústrednej štátnej volebnej komisii a o tých zákonoch, ako sú vlastne nastavené. Pokiaľ by každý z tých poslancov, ktorý kandiduje do Národnej rady, bol zástupca konkrétneho okresu a bolo by tam 79 poslancov v Národnej rade, toľko, koľko je okresov, tí ľudia z toho okresu by vedeli, že majú na neho dosah a že je vlastne ich zamestnanec. Ja si myslím, že by ho donútili k tomu, aby začal pracovať v ich prospech. A tam by nebolo uhnutia. Čiže toto je to, čo treba...
Ale vidíte, v súčasnosti strana Hlas, však oni od začiatku o tom rozprávajú, raz za 3 mesiace, ako niektorý z nich vybehne niečo o tom rozpráva, hej, a potom zase zhasne a zase je ticho. Hej. A oni to majú v programe, hej, tú zmenu toho volebného systému.
Lenže ešte pripomeniem jednu vec, čo som spomínal. Neexistuje, aby mohla kandidovať do Národnej rady politická strana, ktorá nemá vo všetkých okresoch štruktúry. To je jedna vec. Pretože keď by aj kandidovali do Národnej rady nezávislí poslanci, že by takýto systém bol povolený alebo navrhnutý, alebo že by bol v zmysle zákona možný, hej, že by nebol priamo člen nejakej politickej strany, takýto nejaký budúci zvolený človek, tak ten systém potom treba, aj ten zákon treba zmeniť od základu. A potom už to smeruje k tomu, že je to náznak určitej priamej demokracie. No. Čiže toto je to. Tie zákony treba absolútne zmeniť, novelizovať, pritvrdiť tam, kde tie politické strany jednoducho nepočúvajú a neposlúchajú. Ale to je to, čo ste zasa povedali. Nevypustia si svoj vlastný rybník.
Jasné, že nie.
Viete, jednu takú maličkosť poviem, a to už je, ako je otrepané. Proste, priznanie majetku politikov. Hej? Od samého začiatku, ako vznikla Národná rada, sa o tejto záležitosti stále to niekto navrhuje, že bude za to, aby deklarovali, odkiaľ zobrali peniaze na svoj majetok. Odkiaľ majú peniaze, odkiaľ majú vily, odkiaľ majú, ja neviem, drahé všelijaké, odkiaľ majú majetok, ktorý ponapisovali na manželky, na synov, na synovcov, na babku, na detka. Odkiaľ to majú? Z čoho to získali? A keď toto sa nedá do poriadku, tak to je proste, to jednoducho neexistuje. Oni jednoducho neupustia, lebo dnes každý, kto ide do politiky, vidí za tým ekonomické výhody. A veľké ekonomické výhody. A ten, kto ho podporuje, ten sa ho opýta tiež, čo za to? Čo za to, keď pôjdem s tebou? Nie, že prečo, z akého dôvodu, alebo čo ideme zlepšiť, ale čo za to? A toto treba, tento základ treba zmeniť. To znamená, že ten morálny charakter tých občanov štátu, tých volieb, toho volebného systému, to jednoducho je absolútne, absolútne pokrivené.
No áno, ale už sme u toho. To rozumiete, treba, nakoniec ste sa aj vy dopracovali k tomu, že tá morálka toho národa je nízka. A teraz nie preto, že náš národ je proste nemorálny, alebo amorálny, no je amorálny, hej. Ale to sú všetky národy dneska v Európe a nie vravím, že na celom svete, lebo sú národy, ktoré aj normálne fungujú. Aj. Ale my tým, čo nasávame z tých médií a neviem, z filmov a neviem čo, proste my sme sa nechali za tých 30 rokov prepláchnuť v tej hlave. Veď vy si musíte pamätať, lebo nie ste kuriatko a ja tiež nie som kuriatko, ja si tiež pamätám. Však za komunistov tiež tie vzťahy neboli boh vie aké a ja neviem čo a ten systém bol tiež hrozný, hej. Ale bolo to iné a bolo to srdečnejšie a keď by som mal povedať, že lepšie, áno, bolo to lepšie. Nebolo to ideálne, ani boh vie aké, ale bolo to lepšie. A ak za komunistov, teda počas komunistického systému tí ľudia boli morálnejší, hej, v amorálnom štátnom zriadení, tak potom čo môžeme o sebe povedať, že dnes, keby sme mohli prakticky čokoľvek, hej, tak robíme to, čo robíme. Rozumiete? Hm. Hej?
A teraz, viete,
my sa musíme, lebo ja nie som veriaci, hej? Ale boli križiacké výpravy, však to nebolo, že dobíjanie, viete, išli tam brániť, hej? Ako dlho stáročia to držali, však dobre, vyhnali sme toto, týchto stadial, to, hej, Sobiesky, a ako veľa nejaká viera. Viete, ja teraz neviem, že viera v Boha, ale je proste nejaký spoločný záujem, nejaká, viete, toto nemáme. Toto sa im podarilo nás rozbiť úplne na atómy, hej? A každý len takto si kmitá proste jak nejaký elektrón a nič, hej? My nemáme nič, čo by nás mohlo spojiť. A máme tisíc vecí, ktoré nás rozdeľujú.
O tom jednotiacom. Áno, potom hovorím, preto hovorím o tom jednotiacom prvku, o tom jednotiacom, o tej myšlienke, ktorá by mohla tento národ zjednotiť, hej? Pretože majú príklady aj z Európy, a hlavne z Európy majú príklady, že tie štáty, ktoré sú neutrálne, fungujú a že prosperujú. Oveľa lepšie ako náš štát. Ja nehovorím, že super, ale oveľa lepšie. A tí ľudia poznajú presne pravidlá. Veď si zoberte, keď niekto utekal, alebo ujde, alebo ide sa presťahovať do Švajčiarska, tak v prvom rade si prečíta, a to si prečíta ktokoľvek, aj vagabund, keď tam ide, hej, si prečíta, aké majú zákony a čo mu tam hrozí. Ale keď ide k nám, si neprečíta nič. Čo si prečíta? Čo mu tu hrozí? Hej? Ešte ho privítame, že fajn. Viete, to je prepáčte, že sa teraz dotknem trošku toho vzťahu s Ukrajinou a tých Kľudne. Názorov na Ukrajinu, ale zoberte si jednu záležitosť. Veď Ukrajina chce vstúpiť do Európskej únie. Všetci akože v EÚ sú nadšení, alebo veľká väčšina z toho je nadšená. Fajn, 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 budeme to podporovať. Ešte aj premiér Fico povedal, že však ano. Budeme podporovať to, aby vstúpili do Európskej únie. Zoberte si, že ten štát, tá zem, je tretí rok vo vojnovom stave. To, čo sa tam deje v rámci vojny, aký názor na svet a na ľudí a na svojich blízkych a aj na tých, ktorých zabíjajú, nabrali tí vojaci alebo tí ľudia, alebo tí chlapi, ktorí sú povinní vojenskou službou a ktorí bojujú, veď tá vojna tam raz skončí. A kopec tých hrdlorezov, ktorí vraždili aj Rusov, aj svojich, aj neviem koho, ale aj takí, ktorí, však aj Rusi vraždili, určite, len mali to na rozkaz, že musia vraždiť, lebo tam išli. Hej. Ale oni sa potom rozšíria do Európy. A čo s tým kto chce robiť? To je
už proste to.
Iná záležitosť. Áno, to je iná záležitosť, ako veď tí budú bez akýchkoľvek škrupúl. To je iná záležitosť, ako tí Afričania, ktorí došli s tými 3000 eurami vo vrecku a s drahým mobilným telefónom sem bez pasu a občianskeho preukazu alebo niečoho, hej, že postarajte sa o nás. To je iná záležitosť. Ešte oveľa horšia. Pretože ten, kto zažije takýto vojnový stav a ktorý nemá žiadne zábrany, lebo vo vojne nie sú žiadne zábrany. Bohužiaľ. Vojna je vojna. A to, keď sa sem nanominuje, no my budeme prví ako narazníková zóna. My budeme prví.
Áno.
A potom, či to bude ďalej pokračovať, to je otázka. Takže ja viem, že ten prístupový proces toho, aby sa Ukrajina dostala do Európskej únie, je dlhý. Ale to neznamená, že to vymizne. Veď po koľkých rokoch sa tam objavili banderovci na Ukrajine? Po koľkých rokoch? Po 40, 50, 80?
80, no.
To je tragédia. To je tragédia. A stále tá myšlienka tam žije a stále bola populárna. A stále ho vychvalovali a stále ho nejakým spôsobom ešte preferujú. Takže toto je to, čo si myslím, že je treba zvažovať aj takéto záležitosti. Nie len to, že hurá, však teraz fajn, bude mať Európska únia o jeden členský štát viac. To sú z ľudského hľadiska úplne iné veci a z morálneho hľadiska úplne iné veci. Ale vrátim sa k tomu, čo ste hovorili, k tomu jednotiacemu elementu, k tomu jednotiacemu prvku. Ja si naozaj myslím, že tá myšlienka tej neutrality a tej vojenskej a hospodárskej, respektíve ekonomickej neutrality je veľmi aktuálna a treba ju položiť na stôl a treba spracovať tú koncepciu a zhromaždiť okolo tejto myšlienky a okolo tejto témy takých ľudí, ktorí ju budú vedieť argumentovať a vedieť presadzovať a ktorí budú vedieť získavať preto ľudí a svojich voličov. Či z toho vznikne potom nejaký politický subjekt, alebo nevznikne, alebo to bude tak, že si to prevezmú tí a zoberú si to za svoje tí, ktorí dnes v tom politickom systéme fungujú a ktorí majú nejaké skúsenosti, je už druhá vec. Ale že treba zmeniť náš volebný systém, pretože bez toho to nepôjde, to je alfa omega, to je fakt.
A faktom aj je, že v tejto chvíli štartuje hraciu mašinku Norbert, pretože ideme do prestávky a po nej budete mať priestor vy. Dobrý deň všetkým prajem.
Dobrý deň prajem aj ja každému. Ja len jednu vec ešte chcem povedať, pán Behiel, lebo možno zabudáte na
Áno.
takú prekážku, ktorú my máme. Hej. A toto sme rovnakí, povedzme, s Čechmi. A keď niečo treba urobiť, alebo sa má urobiť, alebo si myslíme, že by sa malo urobiť, hej, tak Slovák vám z rukáva vytrasie ľavou zadnou 1000 dôvodov, ako sa to nedá, prečo sa to nedá. Hej. A toto je ten problém. A ja vždy vravím, ak vy ste presvedčení o tom, že sa to nedá, tak máte pravdu. Ak ste presvedčení o tom, že sa to dá, aj vtedy máte pravdu. Hej. Ale my máme tú tendenciu hľadať dôvody, prečo sa nejaké veci nedajú urobiť. A toto je veľmi veľká chyba.
Keby sme hľadali dôvody, prečo sa dajú, to by bolo lepšie.
Áno, bolo.
Poviem vám jednu takú príhodu. Bol som na vyšetrení v očnej ambulancii. Hej? Lebo asi budem potrebovať okuliare už v mojom veku.
Prekvapujúce.
Hej, a teraz si predstavte, že Bol som tam v tých viacerých ich ambulanciách, kde majú rôzne druhy vyšetrovania očí a bol tam taký nejaký Rakušan, 35-40 ročný, taký švihák a mal tam tlmočničku slovenskú. Tá mohla mať okolo 22-23 rokov. A ja, nakoľko teda rozumiem po nemecky, ja som zostal úplne šokovaný. Toto nechápem a chcel by som týmto osloviť všetkých mladých ľudí. Prosím vás pekne, keď budete hovoriť alebo budete tlmočiť nejakému zahraničnému, nedehonestujte Slovensko. Nerozprávajte, čo je tu zlé. Nerozprávajte, čo vidíte vy ako zlé. To je to, ako keby ste im mastili maslom brúško. To je tragédia. My sami seba nevieme pochváliť, sami seba podceňujeme. Toto je náš veľký problém. A súvisí to aj s tým, čo ste vy teraz povedali a čo ste sa spýtali. Hej? Áno. Voľakedy mali Češi taký, keď štrajkovali, mali takú prúbovitku, alebo sa s nich smiali, že když tam nejsou, tak zhurta na ne, a když tam sú, tak couvnem. Takže to je asi aj pre nás dosť typické, pretože myslím si, že ale slovenský národ je trošku iný. Ja myslím, že sme iní. Iní sme v tom, že vieme sa zjednotiť, len treba, aby to bolo pred tých, ktorí sa majú zjednotiť, správne položené, správne vyargumentované a aj s tým, čo bude ďalej. Nielen s tým, že toto je len nejaké pozlátko, že ideme teraz toto robiť a na tomto sa zhodneme. Aj s tým, čo bude ďalej. A toto je podstata, aby sme vedeli, čo bude ďalej, aby sme poznali ďalšie kroky, aby sme boli trošku šachisti, že poznáme aj ďalší, 5., 10., 12. ťah. O tom toto je. A na tomto horí náš štát aj naša ekonomika, že tie ťahy ďalšie nepoznáme.
A preto musíte mať tú víziu.
095 060 1116 je telefónna linka do štúdia Juch. Mailová adresa rano@infovojna.bz. Pán Behil, opravte si prosím údaj vo svojej fleške referendum o vstupe SR do NATO, že to referendum nebolo. Ale?
Ja som nepovedal, že nebolo.
Že bolo, ale nebolo. Nie, takto. Tuto nám píše pani profesorka. A referendum o NATO nebolo, respektíve bolo neplatné. Konalo sa v roku 1997 a zúčastnilo sa o 9,53% občanov, pretože na lístku chýbala otázka o priamej voľbe prezidenta. Kvôli tomu sa kopec ľudí otočilo z volebnej miestnosti. Vôbec nepochopili, že tam nejde o prezidenta, ale o vstup do NATO, o ktorom nakoniec rozhodol parlament. Nie občania v referende, ako tvrdí host. Tomuto referendu sa hovorí zmarené. Žiaľ, na Slovensku sa nikdy široká diskusia o neutralite neuskutočnila. Úzka intelektuálna elita na čele s bombikom sa rozhodla, že Slovensko nemá byť žiadnym mostom, ale má sa výlučne orientovať na západ a následne minister zahraničia Moravčík po príchode z Prahy rozhodol, že Slovensko bude kandidovať na členstvo v NATO niekedy v roku 1993-1994.
Áno, keď dovolíte, ďakujem pani profesorke za pripomienku, ale ja by som to ešte raz zopakoval, lebo som to asi nedopovedal celé. Má pravdu, preto to asi nebolo celkom pochopiteľné z mojej strany. Boli tam 4 otázky v roku 1997, iniciovalo to HZDS a to referendum bolo naozaj zmarené. Jedna otázka bola, ste za vstup SR do NATO? Druhá, ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR? Tretia, ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR? A štvrtá, súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo? Tieto 4 otázky boli. Účasť bola 9,53% a referendum bolo zmarené. To je pravda. Takto to v skutočnosti bolo. Len som to vtedy nestihol dopovedať, lebo som sa venoval potom ešte ďalším dátumom, kedy boli referendá. A vlastne som spomenul až potom to ďalšie referendum, ktoré už akože bolo právoplatné. Takže ďakujem pekne za pripomienku.
Máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Adriana. Dobrý deň. Zdravím pána šéfredaktora aj vás, Adrianko. Ja by som len chcela povedať.
Od menovkyne by som to nečakal, teda. Ako ešte raz tá otázka?
Otázka, ani nie, pripomienka, že s tými deťmi je to o výchove, lebo teda ja mám len jedného syna, dospelého, vzdelaného, ale stačilo, keď si prečítal program PS, všetko mu bolo hneď jasné, sme neočkovaní, netestovaní, totálni dezoláti. Takže je to o výchove, ale rozprávam sa s ním o veciach verejných od malička. a o tom, že jaký sme my Slováci, taký hen taký, podľa mňa nám chýba jedine vodca. Ako náhle tu príde jeden vodca, všetko sa, podľa mňa sa zjednotíme a môže sa stať aj zázrak, že všetko sa zmení. Pekne vás pozdravujem a výborná relácia. Dovidenia.
Ďakujem, ale nemali sme my, páni, nemali sme my náhodou jedného vodcu v Bystrici? Čo sa s ním stalo?
No, ja neviem.
No, vyzerá, že spojenie s Adrianom sa nám prerušilo. Maťo, pozri sa na to, prosím ťa. Ja zatiaľ asi pustím a pustím pesničku, lebo niekam nám Adriánko zmizol. Vydržte chvíľku, prosím vás. Hej. Dobre, už by mali byť naspäť. Pán Behel, vidíme sa? Počujeme sa? Nepočujeme sa.
Obecných úradov, mestských úradov. Poď sa chodte pozrieť, koľko ľudí tam chodí. Koľko ľudí sa zaujíma o to, čo sa deje v ich vlastnej dedine a môže to mať 100 obyvateľov. A my potom chceme, čo, aby tí hore niečo urobili, keď sa nestaráme. Tí, ktorí žijú okolo nás, že nám rozoberajú naše dediny, naše mesta, potom čo chceme od tých hore? Čiže pokiaľ nezačneme sami od seba, tak podľa mňa sa absolútne nič nezmení. A druhá vec je ešte tá, že som zistila, že si aj ja farbím také ako, že ono sa hovorí, že čo vysielaš, to priťahuješ. Hej, tie podobné energie tých ľudí sa vždy priťahnú a takých ľudí sa aj priťahneme. A ja som tiež sedela na takom ružovom obláčiku a myslela som si, ako aj vy, že veď tí ľudia nie sú takí sprostí, veď oni si to dohľadajú. Viete, čo nie, nedohľadajú. Mám 45 rokov, začala som strednú školu, lebo chcem, tak si robím strednú školu zdialkovo. Mám tam z rôznych kútov sveta spolužiakov vo veku 24 rokov po 45. A ja robím veľakrát také sociálne experimenty s tým, že nadhodím také by som povedala argumentatívne otázky, tak som hodila do plena také, že čo si myslíte o očkovaní COVID, hej? A sledovala som tie reakcie. A boli tam ľudia, ktorí lutovali, boli tam ľudia, ktorí žili, že to trebalo, a dve sme tam, čo sa nezaočkovali. Ja som napríklad sa pýtala na doktora Lakotu, ja som sa pýtala na protokoly doktora Tereka, ja som sa pýtala na LGBTI, na Ukrajinu. Na také, nie preto, aby som rozoštvala, ale chcela som vedieť, že ako to naozaj je. A ja vám poviem, jeden človek má možno trošku tušenia. Oni nemajú paru, že vy existujete, že existuje nejaká infovojna. Je veľmi, veľmi ťažko pretlačať niektoré veci von, lebo my si žijeme v tej našej bublinke a my musíme z nej vystúpiť a dostať tie informácie ďalej von. A možno to je len taký rýchly nápad pre vás, páni, zo štúdia. A ja nie som dostatočne na toto schopná, hlavne nemám tie informácie, napríklad, čo má Adrián. Nebolo by dobre možno sa zamyslieť, urobiť film. A ja verím, že ľudia by sa dali dokopy, že by to bol zostrih všetkých videí a klamstiev, ktoré boli za posledné 4-5 rokov vytiahnuté. Kde Čaputová povedala pred voľbami, že ona v živote nepodpíše DC zmluvu a v podstate nevychladovanie a trame na papiery v parlamente a už písaná bola v katakombách, kedy to môže podpísať. Alebo čo nataral každý z nich tam, lebo ľudia majú pamäť akváriové rybičky Dory. Oni zabúdajú a tí, ktorí o tom ani nevedia, ani sa k tomu nedostanú. Možno by sme sa, my by sa máme zložíme na toho experta, ktorý by to dal dokopy a púšťať to postupne von, lebo naozaj môžeme, naozaj vidím, že žijeme si v tej bublinke a málo informácií sa dostáva von, ale vždy treba začať od seba. Končím, prajem krásny deň.
Ďakujeme pekne za názor, ďakujeme.
No, ja oslovím niekoho, kto by mohol, však Norbert. Počujeme sa, Noro?
No, áno, počujeme.
Aha.
Vypadol.
Ja počujem však. Nepočujete ma?
Ale nás je počuť, zrejme.
Áno, je.
Ale nie do eteru.
Je.
Počkať.
Že by nás vypli?
Je ťa počuť.
Bol tam taký problém.
No.
Že vraj nás je počuť.
No.
Dobre, teda. Tak, Henry, vieš, čo máš robiť? Počul si, treba spraviť takéto video. Viem, že ty ten svoj archív máš vo veľkom. Tak keď sa toho chytíš, budeme radi. Takže tak. Zdravím vás a hneď aj musím nesúhlasiť. Švajčiarsky parlament môže iba závidieť tomu slovenskému. Vo Švajčiarsku nehrozí, aby mal člen vlády hociakého postavenia obranný transportér a ochranku. Poslanci chodia do parlamentu mestskou dopravou alebo vlakom. V podstate tu vládnu dookola stále tie isté štyri politické strany, fakticky bez opozície. Poslanci nemajú žiadne, podotýkam, žiadne vymoženosti. Nie je to boj o moc. Ak chcete tento systém zaviesť na Slovensku, musíte zmeniť národ, jeho myslenie a hlavne záujem. Presne o čom dnes rozprával váš hosť, na Slovensku vládne krčmový systém. Strany vo Švajci majú mladých členov, ktorí majú záujem o politiku, nie podnikanie a dokonca sú hrdí na vojenskú službu. Slúžiť štátu je pre nich česť. Podporujú domácu ekonomiku a chránia si prírodné bohatstva, hlavne svoju zem. Ak kúpite dom, pôdu nikdy, tá patrí stále štátu. A k téme Mečiar, tomu súdrovi zo srdca ďakujem. Pred 30 rokmi sľúbil druhé Švajčiarsko. Tak som sa tam išla pozrieť, čo nás čaká. Už som sa nevrátil. Eva, pozdravujem. Eva, to bolo dobré, to sa vylúbilo. Dobrý deň, ja si myslím, že pokiaľ nebude uzákonená hmotná zodpovednosť politikov, ani jeden to nebude s nami myslieť vážne. Ďakujem vám, robíte dobrú robotu. Pozdrav zo Švajčiarska. A to je zase od Richarda.
No, veľmi pekne ďakujeme za tieto názory. Áno, čo sa týka toho Švajčiarska, je to úplná pravda to, čo bolo povedané, že môžu závidieť našim členom parlamentu aj vlády, že na čom sa rozvážajú, aké majú výhody, aké majú výsady. Možno, že keby chodili naši poslanci mestskou dopravou, tak možno, že neprídu na čas, asi by bol parlament neuznačania schopný dosť často. Ale to je všetko len teória, berte to ako môj taký humorný názor. Od základu sa treba zmeniť a tak, ako povedala tá posluchačka, to je svätá pravda. Každý musí začať sám od seba. Sám od seba.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Radovan zo Štrbkova, na Zbreznice, okres Štrbkov.
Dobrý deň.
Ja len na margo toho, tých odminovacích zariadení. Na čo sú Ukrajine odminovacie zariadenia, keď ustupujú? Väčšinou by to mali asi používať Rusi, ne?
Je to logická otázka.
Možno, že zaminovali aj to územie za sebou.
Aby nemohli ustupovať, že?
To je, ale to berte ako čierny humor trošku, ospravedlňujem sa.
Samozrejme. Tak sa majte.
Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ja, tuto píše Anton, dobrý deň, pochybujem o tom, že by obyvatelia okresu dokázali prinútiť svojho zástupcu v parlamente pracovať v prospech svojich voličov.
A prečo pochybuje o tom?
Stačí skúsenosť so súčasnými primátormi a predsedami krajov, pre nich sú to kráľovstva, ľudia nemôžu o ničom rozhodovať. Takým príkladom je možno Nitra.
V rámci toho systému a zmeny toho systému, o čom som hovoril, alebo čo som spomínal, je možno treba nastaviť veci tak, aby boli tí poslanci neplatení štátom, ale aby boli platení z okresu.
Aby boli odvolateľní, aby tam bol zvolený náhradník okamžite.
Keby nedostal výplatu, tak by asi pozeral, že prečo ju nedostal, keby ho nerešpektovali. Keby ich nerešpektoval teda. Takže to je všetko otázka zmeny toho systému a celého volebného systému.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem, telefón Ľudmila, srdečne vás všetky tam pozdravujem. A chcela by som sa opýtať vášho hostia na názor zotrvanie pána Zmeka vo funkcii. A tiež by som sa chcela opýtať na názor na politickú kariéru pána Zuroslava Kolára. Ďakujem pekne, budem počúvať. Všetko dobré.
Ďakujem pekne za otázku. Prosím vás pekne, ja sa veľmi ospravedlňujem, kto je pán Zmek?
Zmeko. Generál, náčelník generálna štábu.
No, ospravedlňujem sa, nejak mi to vypadlo.
Pravdepodobne tu pre vás niekto nepodstatný.
Ja som ho nejako nevidoval, takže sa ospravedlňujem aj jemu, aj vám, že teda nejako som nezaregistroval toto meno. Pokiaľ budem sa teda venovať hlavne pánovi Kolárovi. Myslíte Kolára? Borisa Kolára myslíte, hej?
Áno.
Hej, no.
Nie Borisa, Zoroslava. Pozor, ja
Zoroslava
pozor.
Kolára.
O Borisovi všetko vieme.
Á, dobre. No, Zoroslav Kolár, ja som si pozrel niekoľko jeho videí, ktoré uverejňoval na YouTube. Je otázka, aké východiska z toho vidí. Zatiaľ som neveľmi registroval to, že aké vidí východiska a aké vidí postupy, aj keď som zaregistroval niečo také, že sú nejakí ľudia okolo neho združení, ktorí by chceli založiť možno nejaký politický subjekt a ktorí by to chceli týmto spôsobom presadzovať, to, čo majú ako v programe vymyslené. Ale viete, je to aj pochopiteľné, pretože keď niekto dopredu rozpráva, čo chce ako urobiť, tak môže byť rozložený už v zárodku, v základe. To znamená, že ľudia si musia určitým spôsobom aj zachovať nejaké tie svoje myšlienky na pravý čas, kedy pravý čas treba tieto myšlienky deklarovať a oboznámiť s tým občanov alebo potenciálnych budúcich svojich voličov. Pokiaľ ide o pána Zmeka, neviem sa k tomu vyjadriť, priznám sa, alebo nepoznám jeho činnosť, ani som sa s tým neoboznámil. Neviem, čo všetko porobil, čo neporobil, ale či bola čo dobré alebo zlé, neviem. Ospravedlňujem sa, neviem sa k nemu vyjadriť.
Máme, pozerám na hodiny, posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Zdravím vás všetkých.
Dobrý deň.
Poslucha z Trenčína. Ja len v krátkosti, tomuto národu už nie je pomoci. Ďakujem.
A myslíte? No, škoda, že si takto myslíte. No. Čo sa dá robiť?
Ale niektorí už strácajú nádej. Čo mám vám povedať? Hej. Ale nádej zomiera posledná, inak by sme nesedeli v oboch štúdiách deň čo deň. Hej. Ahoj, Adrián, pozdravujem Nora, pána hostia. Pán Behl zabudol spomenúť, že referendum o strategických podnikoch, ktorého iniciátorom bola strana HZDS, bolo súčasne v deň parlamentných volieb, po ktorých prišla vláda krpatého Dzurindu, ktorý mal zošedivieť v base a nie na slobode. Čert ho ber k tým podnikom. Ak bolo dosť voličov, aby vznikla nová vláda, či už bola taká alebo onaká, problém bol ten, čo bolo, že bolo a stále je vysoké kvórum pri referende. Kto je za to zodpovedný, pýtam sa, Stano z Londýna.
Ja by som sa trošku ešte vyjadril k jednej veci. Je to môj osobný názor. Nechcem ovplyvňovať nikoho, ale poviem svoj osobný názor. To, čo sa udialo, a veľa zlého sa udialo na Slovensku zo strany rôznych politických špičiek, ale ako keby to tak bolo, neviem, či si to ľudia, občania, voliči uvedomujú, veľa týchto ľudí vyšlo z KDH. A či to bol pán Dzurinda, ktorý vlastne sa odčlenil z KDH a vytvoril SDKU, potom možno aj pán Lipšic a potom ešte ďalší, ktorí skrátka nerobili dobrú politiku v prospech ľudí.
Ja pevne verím, vás opravím. Oni robili politiku v prospech ľudí, ktorí sa zmestili na A4, pozor. No. A nemali slovenské občianstvo.
Takže aj mňa mrzí veľmi to, že vlastne keď išlo hlasovanie v Národnej rade o zvrchovanosti Slovenska, tak KDH-ci nehlasovali. Čiže je to pre mňa trošku taký problematický politický subjekt, v ktorom sa do dnešného dňa neviem vyznať, pretože oni, títo ľudia okolo KDH a tí, čo vyšli z KDH, sú ako by boli zvláštnych názorov alebo zvláštnej povahy, a ako keby chceli byť každý samostatná bojová jednotka. Takže neviem, ale som si dovolil takúto poznámku sám za seba.
No, oni majú podľa mňa aj úplne iné DNA. Hej. A tu Brazília nás počúva. Kajco, pozdravujeme. Dobré ráno, chlapci, do štúdia vám aj vašim poslucháčom. V Brazílii sú voľby povinné. Keď nepôjdeš voliť, tak potom nežiadaj od štátu žiadne služby. V praxi to znamená, že nedostaneš zamestnanie v štátnej správe, nedostaneš brazílsky pás, nedostaneš podporu v nezamestnanosti, žiadne štátne univerzity, ktoré sú zadarmo a tak ďalej a tak ďalej. Lebo ak sa nepodieľaš na správe štátu týmto spôsobom, nedostaneš od štátu žiadnu pomoc. Podľa mňa je to dobre vymyslené.
Určite. Súhlasím s týmto pánom a s týmto poslucháčom, pretože ja som aj minule hovoril, že každý občan Slovenskej republiky, ktorý má občiansky preukaz, musí prejaviť svoju príslušnosť k štátu tým, že jeho povinnosť je ísť voliť. Ako bude voliť je jeho vec, ale mal by ísť voliť. Súhlasím s tým. A ďalšia vec, štátni zamestnanci. Viete, zasa si dovolím jednu poznámku. Máme x poisťovní, zdravotných poisťovní. Hej? A zoberte si, prečo napríklad nie je prijatý úzus, predpis, zákon, pravidlo, že všetci štátni zamestnanci, všetci do jedného, ktorých zamestnáva štát a ktorí sú vlastne platení z daní občanov, musia ísť cez štátnu poisťovňu. Cez štátnu poisťovňu. Prečo nie sú všetci v všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorú garantuje štát? Nechápem to. Kto Nech si iné poisťovne zháňajú svojich klientov, ako uznajú za vhodné. Ale štátni zamestnanci, nech sa páči, majú určité pravidlá. Priamo by som im to dal možno do zmluvy.
Hej? Toľko pán Behil dnes v štúdiu Juch. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja veľmi pekne. Ďakujem za všetky názory. Ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí počúvali a ktorí mi poslali aj pripomienky k mojim vyjadreniam. Poučím sa z toho, doštudujem si ešte veci a budem rád, keď niekedy v budúcnosti prídem, keď budem mať zase takých pozorných poslucháčov, ktorí budú na mňa reagovať. Ďakujem vám pekne. Ďakujem.
No a my sa rozlúčime. Nora síce nepočujeme, predpokladám, že sa rozlúči aj on, ale za nás tu štúdiu. Ďakujeme vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Želám pekný deň.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť. Ja sa s vami budem vidieť a počuť v piatok. Prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.